No niin, hyvät ihmiset, puhutaan mikrofoniin, vaikka muuten ääni kantaisikin, mutta että saadaan tuonne nauhoitukseen, mihinkähän tässä pitää kurkistaa, että puhuu ihmisille sielläkin. Tervetuloa tähän e-education-hankkeen yleisötilaisuuteen, jonka aiheena on, miten arviointi ja palaute ohjaavat oppimista ja opetusta. Ja meillä on suuri ilo saada vierailevaksi luennoitsijaksi Neset, mun pitääkin vielä katsoa se, Uakrim Soivio.
Kiitos, on tosi mukavaa olla täällä. Kiitoksia kutsusta.
Ja vähän jos muutamalla sanalla voit sitten itse täydentää, mutta Neset on kasvatustieteen tohtori ja filosofian lisensiaatti yleisestä historiasta. Hänen väitöskirjansa on käsitellyt perusopetuksen päättöarviointia ja muutenkin yleissivistävän koulutuksen arviointikäytänteet on niitä, mitä Neset tutkii ja mihin myös sitten kontribuutiota ja asiantuntijuuttaan antaa. Neset on ollut mukana valtakunnallisessa perusopetuksen OPS-uudistuksessa ohjausryhmän jäsenenä. Ja hän toimii ministeriössä opetusneuvoksena, josta tällä hetkellä on sitten akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa. Ja viimeisimpiä tietokirjoja on viime vuonna ilmestynyt, oliko se ihan saman niminenkin, kuin oppimisen ja osaamisen arviointi.
Kyllä.
Joo. Ja sitten mikä minua kiinnitti huomiota, kun tutkin noita sun esittelyjä ja sivuja, niin se, että olet erityisesti kiinnostunut siitä, että kuinka tasa-arvoinen ja yhdenvertainen suomalainen koulutusjärjestelmä on. Ja se on minusta hienoa ja arvostettavaa työtä. Sen lisäksi, että me tarvitaan lisää evästystä ja uusia virityksiä tämän arvioinnin kehittämiseen. Olet sydämellisesti tervetullut.
Kiitos tosi paljon, Ulla, ja kiitos koko teidän hankkeelle, että saan olla täällä. Mä ehkä sen verran vielä haluan siinä mielessä sanoa, että tämä meidän akatemiarahoitteinen tutkimushanke on semmoinen, missä meillä on Jyväskylän yliopistosta historian laitos ja sitten soveltavan kielitieteen laitos. Me tutkitaan tällä hetkellä lukiolaisia ja sitten erityisesti maahanmuuttajataustaisia. Ja sitten se historia on tavallaan, niin kuin historia oppiaineena on meillä esimerkkioppiaine siitä syystä, että me halutaan paneutua tämmöisiin multimodaalisiin tekstitaitoihin, jossa jyväskyläläiset on ihan omaa luokkaansa, kun mietin ihan Suomen mittakaavassa. Ja mun rootelia ehkä just tässä akatemiahankkeessa on niin kuin historian tekstitaidot ja sitten näiden taitojen arviointi. Ja oikeastaan mä puhun näistä taitojen arvioinnista tänään sitten pikkusen enemmän ja vähän kerron teille jotakin semmoisia ensituloksia, mitä meillä siinä hankkeessa on. Vaikka mä puljaan aika paljon perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kanssa, niin mä ajattelen, että tässä arvioinnissa on kuitenkin ihan hirveän paljon sen kaltaista samaa, jota mä toivon, että te voisitte sitten opetusalan ammattilaisena myös peilata omaan työhönne. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että tämä 3-tuntinen menisi kutakuinkin niin, että mä aina välillä puhun ja alustan ja sitten mä laitan teidät keskustelemaan ja mut saa keskeyttää joka kerta, kun tulee semmoinen kohta, että mietitte, että tämä teitä jää mietityttämään. Tai sitten saa haastaa tai olla eri mieltä, ja se kannattaa tehdä just sillä hetkellä, kun se ajatus tulee teidän mieleen, koska tämä on vähän niin kuin tarina. Se alkaa kohta, mä tiedän sen alun ja lopun, mutta mä en ole ihan varma, mitä siinä välissä tapahtuu. Se myös vähän riippuu siitä, mikä asia teitä keskusteluttaa, mikä mietityttää. Ja sitten Ullan kanssa sovittiin siitä, että noin 1,5 tunnin kuluttua me pidetään pieni jalottelutauko. Mä sanon tämän ihan siitä syystä, että tiedätte, että tämä 3-tuntinen kello 15 asti kestävä sessio, niin siinä tulee pieni tauko, niin voitte halutessanne käyttää sitä hyödyksi. Eli keskeyttäkää, kysykää, kommentoikaa, ja jos joku asia jää mietityttämään, niin se kannattaa heti siinä kohtaa sitten sanoa ääneen. Mutta näillä ajatuksilla Ja mä vähän näytän, mistä asioista olen tänään, mä en saanutkaan liikkua tästä kauheasti, kun tämä menee sinne tallennukseen, niin mun täytyy muistaa, että en kauheasti liiku enkä lähesty teitä nyt tässä kohtaa. Niin tuossa on pikkusen nyt avattu sitä, että minkälaisia asioita ja teemoja haluan tässä puheenvuorossa nostaa. Se, mikä mua erityisesti ilahdutti, kun sain tämän kutsun Ulla Klemolan kautta, niin mä huomasin, että viime sunnuntaina valtakunnallinen päälehti oli uutisoinut aika isosti yliopistopedagogiikan kehittämistä ja siitä, että viimeisen vuoden aikana yliopisto-opetus ja yliopistopedagogiikka on selkeästi ottanut aika isoja harppauksia. Ja yliopiston opetushenkilöstö ihan selkeästi paitsi tunnistaa sen oman halunsa saada tähän työvälineitä, siis sen pedagogiikan kehittämiseen ja sen pedagogiikan käyttöönottoon, niin sitä tehdään aika laajasti. Ja mun on jotenkin hirveän vaikea niin kun nähdä tätä arviointitoimintaa, arviointityötä jotenkin niin kun opetuksesta irrallisena, kun sehän kuitenkin liittyy mitä suurimmassa määrin opetukseen, opettamiseen ja sitten oppimiseen. Ja sen takia mä ajattelin, että mä otan tämän ihan tähän alkuun jo ja totean, että mun mielestä tämä on kauhean hyvä ja hieno osoitus siitä, että se arviointi nähdään osana sitä opetuksenkin kehittämistä. Mä ihan lyhyesti aloitan kohta käsitteen määrittelyllä. Mulla on ihan muutama käsite, ei sen enempää. Ja sitten haluaisin sanoa jotakin opettajien arviointitiedoista ja taidoista suomalaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Sitten avaan oppimiskäsityksen ja arvioinnin välistä yhteyttä ja tavoitteita osana arviointia. Ja tässä kohtaa, kun mä sanoin, että nämä tavoitteet, kun ne kiinnittää arvioinnin aina oikeaan kohtaan, niin ajattelin, että voisimme tarkastella tämmöistä Gradwell Andersonin tavoitetaksonomiaa ihan siitä syystä, että se antaa tietyllä tavalla mahdollisuuksia tarkastella erilaisia tavoitteita ja arvioida niitä ilman, että me suhteutetaan välttämättä sitä osaamisen tasoa toiseen opiskelijaan tai toisiin opiskelijoihin. No sitten mulla on opetuksen suunnitteluun ja arviointiin liittyviä asioita ja sen jälkeen arvioinnin eri tehtävistä. Ajattelin avata muutaman dian avulla sitä, että mitä se tarkoittaa, että arvioinnilla esimerkiksi opetuskontekstissa on kymmeniä erilaisia tehtäviä. Ja nyt meidän, jotka ollaan opetustyössä, niin meidän ammatilliseen osaamiseen tulisi kuulua ihan selkeästi se, että se kontekstisidonnaisuus ohjaisi myös meidän ajattelua siinä arviointityötä suunnitellessa ja sitten sitä toteutettaessa. Sitten mulla on vähän niin kuin kysymyksen muodossa se, että ymmärtääkö opiskelija saamaansa arviointipalautetta ja sitten, että minkälainen palaute tuottaa oppimista. Ja sitten ajattelin, että meillä on ehkä mahdollisuus kuitenkin vielä vähän peilata itseä vertaisarviointiin liittyviä asioita. Voi olla, että teillä yliopistomaailmassa on tässä jonkunnäköinen selkeys, mutta mä huomaan tuolla perusopetus- ja lukiokoulutuskentällä, että opettajat on vähän hukassa tällä hetkellä liittyen itseä vertaisarviointiin ja siihen, että kun ne on aika korostuneita siellä opetussuunnitelman perusteissa, niin taitavat pitkään uralla olleetkin opettajat saattaa jotenkin vähän hämmentyä omiin arviointitaitoihinsa liittyen. Ja sen takia mä ajattelen, että voitaisiin katsoa vähän tätä ja sitten miettiä monipuolisen arvioinnin toteuttamista, miten sitä voisi lähteä miettimään ja toteuttamaan. Jos ja toivottavasti kun meillä on sitten vielä lopussa vähän aikaa, niin voitaisiin katsoa sitä, että mitä tarkoitetaan arviointikulttuurilla. Se on vähän tämmöinen uudenlainen käsite. Kyse ei ole siis toimintakulttuurista, vaan nimenomaan osasta oppilaitoksen toimintakulttuuria. Katsotaan, mitä se arviointikulttuuri on. Ja mä toivon, että meillä on mahdollisuus siinä sitten vähän pohtia ja katsoa sitä, että mitä tämä voisi tuottaa teidän työyhteisöissä. Eli tämän kaltaisilla sisällöllisillä teemoilla voi olla, että joku kohta, kun mä nyt näen, että mikä teitä keskusteluttaa ja mikä ei, niin voi olla, että jotakin sitten käsitellään vähän vähemmän, jotakin enemmän. Mutta tällä rungolla ajattelin, että me tämä yhteinen aika käytetään. Mä näitä dioja en valitettavasti vielä voi jakaa, mutta mä ajattelin, kun tuossa Ullan kanssa juteltiin ennen tämän tilaisuuden alkua, niin mä ajattelin, että mä haluaisin näyttää teille kuitenkin tämmöisen kuvion. Me nimittäin tammi-helmikuussa kerättiin perusopetuksen alaluokkien, yläluokkien ja lukiokoulutuksen tiettyä oppiainetta opettavilta opettajilta kyselyaineisto. Ja siinä oli ennen kaikkea POPS- ja LOPS-perusteisiin liittyviä, niiden haltuunottoon ja käyttöönottoon liittyviä väittämiä. Ja nyt te näette tässä kuviossa, siinä on tavallaan niin kuin noissa kohdissa muutamia kysymyksiä tai väittämiä yhdistetty. Ja meillä ei ollut semmoista ennakko-odotusta, että mikä sieltä voisi nousta, mutta tietysti mä en voi sanoa, että mä olin iloinen, mutta mä olin tyytyväinen siitä, että jos katsotte nyt tätä kuviota, täällä on siis kerätty tämmöisiä väittämiä yhteen nippuun, että minkälaiset asiat siellä POPS ja LOPSin haltuunotossa on opettajia mietityttäneet ja kuinka he suhtautuu tiettyihin asioihin. Niin, se, niin.
Tuosta asteikosta vaan nopea kysymys.
Joo.
Voitko kertoa
siitä? Voin. Siis täällä on, on laskettu nämä muuttujat sillä tavalla, että kun tämä on Likert-asteikolla ykkösestä vitoseen ja sitten aina yhden muuttujan keskiarvon jotakin, niin sitten me vähennettiin niin kuin tämä muuttujan keskiarvo siitä keskiarvosta ja siitä saatiin tämä asteikko. Eli nolla tässä ja sitten niin kuin nämä ääripisteet sen avulla. Me ollaan itse asiassa tehty vielä sillä tavalla, että me ollaan standardoitu nyt tutkimusartikkelia varten näitä pisteitä. Joo. Eli se ei ole ihan samannäköinen asteikko, vaan siellä on sitten standardoidut pisteet. Mutta laitetaankin näköjään tänään koville. Ja ihan hyvä, että kysytte sitä. Tämä musta renkula, niin kuin huomaatte, niin se on tavallaan tämmöinen nollataso. Ja sitten se, mikä tässä on ehkä kiinnostavaa, on tämä perusopetus, koska sieltä aika selkeästi ihan ainoana tämmöisenä kohtana tulee arviointi, joka tavallaan menee sinne negatiiviseen puolelle. Kaikki muut kutakuinkin pysyy, tuossa ei nyt ihan pysy positiivisen puolella, mutta arviointi on semmoinen, joka sieltä selkeästi tulee esiin. Sitten kun me katsottiin vielä sitä, että no, onko sitten näissä meidän perusopetuksen vastaajissa, kun siellä oli luokanopettajia ja aineenopettajia vastaajissa, niin katsottiin, että no, miltä se kuvio näyttää, kun otetaan vastaajaryhmät erikseen, niin tästä mun täytyy sanoa, että mä olin vähän yllättynyt, että sekä alaluokkien ykkös-kuutosten opettajien vastaukset että sitten yläluokkien 7-9 vastaukset meni aika nätisti nippuun. Mun oletus olisi ollut se, että yläluokkien 7-9 opettajien tavallaan vastaukset olisi jollakin tavalla sieltä eriytynyt. Ihan siitä syystä, että kun he tekee päättöarviointia ja se päättöarviointi näyttäytyy vähän erikoiselta tällä hetkellä. Niin, olin olettanut, että se olisi ollut kovin toisenlainen. Ja sitten se tulkinta, mikä tästä edellisestä kuviosta on ehkä tehtävissä, on se, että lukiokoulutuksen LOPS-perusteita tehtiin aika nopeasti, ja se oli ikään kuin tämmöinen päivitys, että siellä ei ihan hirveän isoja rakenteellisia muutoksia tapahtunut. Niin sekin tietyllä tavalla mun mielestä on nähtävissä tässä, koska siellä ei nyt ihan hirveän suuria tämmöisiä eroja, niin kuin huomaatte, niin ei tule esiin. Mutta tämän ajattelin näyttää ja sanoa, että ainakin siellä yleissivistävän koulutuksen puolella arviointi puhuttaa tällä hetkellä tosi paljon. Ja se, minkä takia mä ajattelin, että mä otan nämä diat teille nähtäviksi, johtuu osittain myös siitä, että Ulla sanoi, että teillä on täällä Jyväskylässä yliopistossa opetussuunnitelmaperusteet uudistettu ja nyt otetaan käyttöön. En ennättänyt kysyä, että onko teillä sinne arviointiin liittyviä asioita, mutta se on kuulemma tämmöinen painopiste, joka teitä ainakin sen painopisteen kautta nyt sitten ehkä työstättää ja mietityttää. Tulkitsenko oikein? Joo, okei. No niin, tämä ehkä nyt tämmöisenä maistiaisena. Mutta joo. Ootas, jos mä... Kyllä mä jotenkin ajattelin. Joo, joo. Se aina välillä sammuu niin, että... Joo. Mä ajattelin, että mä haluaisin kolme käsitettä avata tässä yhteydessä ihan siitä syystä, että viimeinen näistä käsitteistä on sen kaltainen, että sitä ohjausasiakirjoissa käytetään aika paljon, mutta voi olla, että me puhutaan pikkusen eri painotuksin. Ja nyt mä ajattelen, että on tärkeää, että te tiedätte, millä painotuksella minä puhun. Arviointi käsitteenä tarkoittaa siis asetettujen tavoitteiden ja sitten saavutettujen tulosten välistä vertailua. Mutta siinä tavoitteen, siis arviointi-sana käsittää myös sen, että ne tulokset, tuotokset katsotaan aina suhteessa tavoitteisiin. Ja sen takia niin kun arvioinnissa ne tavoitteet on ihan hirveän keskeisiä. Arvostelussa, arvostella käsitettä käyttää siellä yleissivistävän koulutuksen puolella lähinnä enää YTL. Ja YTLkin siinä suhteessa, että kyse on siis ylioppilastutkinnon kokeen arvosanan antamisesta. Niin kuin hyvin te tiedätte, niin nykyisin niitä arvosanoja annetaan niin kuin suhteessa uuden tämmöisen mallin sykpisteiden kautta, ja sykpisteet lasketaan siis suhteessa aina siihen kirjoittajan vuosikertaan. Eli tässä kontekstissa se arvostella tarkoittaa nimenomaan sitä, että se arviointi tehdään suhteessa toiseen opiskelijaan tai toisiin opiskelijoihin, eli siihen viiteryhmään. Ja nyt tämä viimeinen käsite, jota käytän tänään verrattain paljon, ainakin siinä itse- ja vertaisarvioinnin yhteydessä, eli arviointipalautteen antaminen. Aika usein mun mielestä se on palautteen antamista tai arviointipalautteen antamista, mutta mä oon lähtenyt määrittelemään sitä, että se sisältää tosiasioita ja kuvausta siitä, missä määrin se opiskelija on onnistunut suhteessa tavoitteisiin. Ja nyt näistä tosiasioista ja kuvauksesta, mä palaan tähän kyllä myöhemmin, täytyy sanoa, että jos mä annan semmoista yleishyvää palautetta esimerkiksi teille, että kivasti menee, niin se ei välttämättä niin kuin kohdennu kehenkään, kukaan ei ota sitä itselleen. On tietysti mukavaa sanoa, että kivasti menee ja luoda hyvää tunnelmaa, mutta jos mä haluan tavallaan viestiä sillä jotakin vähän toisen kaltaista ja sanoa, että mulla hienosti osasit tämän asian, että olipa tosi hienosti otettu haltuun, niin silloin se muuttaakin jo ihan selkeästi muotoonsa. Eli silloin siinä rupeaa tulemaan sitä kuvausta, ja sitten vielä ajatuksena, että se on konkreettisia tosiasioita, niin silloin se sisältää sen ajatuksen, mikä yleensä tämän kaltaisella laadullisella sanallisella palautteella on. Siis huom, laadullinen sanallinen voi olla myös kirjoitettua palautetta. Niin silloin siihen liittyy se ajatus, että se oppija myös tavallaan niin kuin ymmärtää, missä hän on onnistunut, miten hänen kannattaa ehkä seuraavallakin kerralla toimia, tai jos se palaute on korjaavaa. Ulla voi ei nyt, ei ihan mennyt puikkoihin, mutta katsotaanpa mitä tästä seuraa. Niin silloin se korjaava palaute myös antaa mahdollisuuden siihen, että sitä toimintaa voi korjata. Ja arvioinnin keskeinen tehtävä on tuottaa oppimista. Sen takia sitä arviointipalautetta annetaan. Juhani. Joo. Tätä arvostella käsitettä käytetään kyllä aika paljon just siinä arvosanan antamisen kontekstissa. Mutta nyt se, minkä takia mä yritän pitää sitä niin kuin omissa puheissani erossa perusopetuksesta, johtuu just siitä, siis Juhani on mun hyvä kollega, me ollaan Juhanin kanssa tehty tutkimusta, paljastetaan se muille, ettei sitten kuulosta kummalliselta, että minkä takia tämä on näin. Me ollaan siis tutkittu Juhanin ja sitten vielä Raili Hildenin kanssa yhdessä perusopetuksen päättöarvioinnin toimimattomuutta. Jos on aikaa, me katsotaan yhtä meidän yhteistä kuvia. Sitten Hietala-Risto on mulle sillä lailla tuttu, että me ollaan tehty yhtä teema-arviointia, joka liittyy maahanmuuttajataustaisiin niin yhdessä. Eli sillä tavalla täällä on niin kuin kovan luokan arviointiosaajia myöskin teidän lisäksi paikalla. Mutta vielä tähän arvostella käsitteeseen, se minkä takia mä en käytä sitä päättöarvioinnin yhteydessä, liittyy siihen, että meillä on siis vuonna 1985 normit jo purkannut tämän suhteuttavan arvioinnin perusopetuksesta. Mutta se ei ole vaan tullut käytäntöön. Nyt 2014 POPSin perusteissa se sanotaan kauhean selkeästi. Ja sen takia mä käytän tätä arvostella käsitettä YTL ja ylioppilastutkinnon ylioppilastutkinnon koearvosanan antamisen kontekstissa. Mutta totta kyllä, sillä arvostelulla voidaan tarkoittaa myös arvosanan antamista. Okei, hyvä. Nyt mä laitan teille pikkuseksi aikaa miettimään ja pohtimaan paria asiaa. Tehkää tämä ensin sillä lailla itseksenne, että miettikää ensinnäkin sitä, että mikä teidän ensimmäinen ajatus on siitä, kun mä kysyn, että miten olet tullut arvioiduksi oppilaana tai opiskelijana. Ja sitten toinen on se, että missä määrin olet saanut omasta mielestäsi opetusta arvioinnista opettajakoulutuksessa. Miettikää näin ja sitten mä toivon, että te löydätte itsellenne parit tai voitte kääntyä niin, että teit on 3 tarvittaessa. 4 ja vaihtakaa ihan pikaisesti ajatukset ja kommentit siinä pareittain tai kolmittain näihin kysymyksiin, niin sitten jatketaan. Eli mikä on ensimmäinen mieleesi tullut ajatus siitä, miten olet tullut arvioiduksi oppilaana tai opiskelijana, ja sitten toinen, että missä määrin olet saanut omasta mielestäsi opetusta arvioinnista opettajakoulutuksessa. Varautukaa siihen, että näitä pari porinoita on jonkun verran, että pääsette vähän niin kuin miettimään oman työnnekin kautta asioita. No niin, tehdään sillä tavalla, että jatketaan tätä pikkusen yhdessä. Mä keskeytän teidän pari porinat hävyttömästi. Nostakaa käsi ylös kaikki te, joiden tavallaan niin kuin semmoinen ensimmäinen ajatus oli myönteinen siitä arvioiduksi tulemisesta. Silloin kun olette olleet oppilaina. Käsi ylös nyt. Hep. Ettekö ennen? No mistä te juttelitte? Okei, okay, hei, no nostakaa sitten vähän niin kuin fiilispohjalta, vaikka ette ole ennättänyt jutella. Eli kenellä on niin kuin se ensimmäinen mielikuva on ollut myönteinen siitä, että miten on tullut arvioiduksi? Nostakaa käsi ylös. Hep. Okei, okay, mä sanoisin, että ehkä pienellä enemmistöllä. Hyvä. Sitten mä pyydän, että näyttäkää, ei vaan mulle, vaan ehkä enemmän toisille, ne missä määrin te olette saaneet silloin, jos olette tehneet opettajaopintoja, niin missä määrin olette saaneet arvioinnista opetusta. Tämä on tosi vähän, tämä on riittävästi ja tämä on ihan järkälemmäisen paljon. Nostakaapa käsiä vähän ylös, niin nähdään. Näyttäkää toisille ne myös, okei. Okay. Okei, siis vaan harvalla on ihan ok määrä. Kiitos. Joo. Tämä ei ole nyt ainoastaan teidän kokemus, että aika vähän. Mä näen tätä aika paljon, että opettajakoulutuksessa arvioinnista on aika vähän opetusta. Ja se, mikä tässä on vähän haastavaa, on se, että meillä ei Suomessa, suomalaisessa kontekstissa, tiedetä opettajien arviointitiedoista ja taidoista juuri mitään. Meillä on muutamia oppimistulosarviointeja, joita muun muassa toi Juhani on ollut tekemässä. Siellä on S2-opettajien, sitten äidinkielikirjallisuusopettajien ja terveystiedon opettajien arvosanan antokäytänteistä. Meillä on ihan siinä mielessä arvioitua tietoa, mutta meillä ei ole yhtenäistä käsitystä eikä kuvaa siitä, että millä tavalla, missä määrin ja minkälaisia käytänteitä opettajilla on niin kuin arviointiin liittyen. Mä käytän tämmöistä Gaskin ja Beilin meta-analyysiä ihan siitä syystä, että tässä on valtavan paljon, siis kymmeniä tutkimuksia, mutta sitten kymmeniä tuhansia vastaajia. Ja käyttäessä niin mä tiedän, että tämä konteksti on väärä. Koska mulla on pieni epäily siitä, että jos tämä tehtäisiin kutakuinkin samalla kysymyksen asettelulla suomalaisille opettajille, niin voi olla, että joku toinen asia saattaisi kiilata väliin, en tiedä, mutta se mikä musta on asiat, jotka kannattaa nostaa tässä esiin, on se, että jos te katsotte, että missä järjestyksessä nyt sitten näihin arviointikäytänteisiin tietyt asiat on vaikuttanut, niin siellä on omat kokemukset siitä, missä määrin, millä tavalla on tullut arvioitua oppilaana. Toisena on se, että mitä on saanut opettajakoulutuksen aikana oppia arvioinnista. Kolmantena on tämä oma filosofia, näkemys opettamisesta, ja viimeisenä tulee säädökset ja määräykset. Mulla on pieni epäily, että suomalaisessa kontekstissa tämä nelonen saattaisi vähän vaihtaa paikkaa, mutta mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että kiilaisiko se tuon ykkösen ja kakkosen väliin. Mutta tämä on nyt tämmöistä mutumietintää. Mä vähän kuulin jotakin, vaikka mä oonkin nyt naulintunut tänne pöydän taakse, niin mä vähän yritin kuunnella teidän keskusteluita, ja mun mielestä mä kuulin jotakin aika mainiota niin kuin teidän keskustelun pohjalta. Haluaisitteko te sanoa ääneen, mistä te puhuitte? Kyllä. Joo. Hyvä. Haluaisitte sitten joku muu tai jotkut muut nostaa tähän yhteiseen keskusteluun jonkun asian, josta juttelitte tai jota mietitte? Joo. Joo, ole hyvä sanoa väristä. Aivan loistavaa. Tehdään sillä tavalla, että nyt mä Risto anna sun sanoa enempää, koska me palataan tähän ihan kohta. Koska sen opettamisen ja sen, millä tavalla me nähdään kulloinkin oppiminen niin kuin, tai oppimiskäsitystä, miten me peilataan, niin se tietyllä tavalla peilautuu sinne arviointiin. Just niin kuin sä ilmeisesti olit ajatuksissa sanoa, että ne tietyllä tavalla niin kuin löytää vastinparinsa. Mä palaan tähän vielä kohta uudestaan ihan toisessa yhteydessä. Mutta mä ajattelin, että mä haluaisin nostaa, kun te kuitenkin teette omassa työssänne aika paljon arviointityötä. Mä en tiedä, tunnistatteko sen, ehkä hyvinkin tunnistatte, että siihen arvioinnin luotettavuuteen, objektiivisuuteen, läpinäkyvyyteen saattaa liittyä aika usein semmoisia vähän niin kuin riittämättömyydenkin tunteita. Että missä kohtaa mä oon niinku riittävän hyvin tehnyt sitä mun arviointityötä, missä kohtaa mä voin olla niinku tavallaan hyvällä turvallisella mielellä, että se arviointi on ollut riittävän hyvää. Ja tähän arviointiin mä usein vertaan sitä historian tutkimukseen, että ne on hyvin samankaltaisia siinä, että pyritään objektiivisuuteen, mutta se arviointihan ei koskaan niinku voi olla absoluuttisen objektiivista, koska me tehdään aina, jopa siinä kohtaa, kun me mietitään niinku tavoitteen asettelua ja sitä, että mikä painottuu, mikä ei, niin se on subjektiivista valintaa. Et tietyllä tavalla me pyritään, siis mikäänhän ei saa estää meitä pyrkimästä sinne objektiiviseen lopputulemaan, mutta se on ikään kuin semmoista kipuilua, tasapainoilua siinä opettajan työssä sen objektiivisuuden ja subjektiivisuuden välillä. Toinen, minkä mä ajattelen, että mä nostan esiin, on ehkä ennen kaikkea niin kuin myös sitten se hankaluus, joka liittyy opettajan arviointityöhön. Ja se on se, että joka kerta, kun me ollaan tehty sitä arviointia, ja mä tarkoitan myös ihan tämmöistä, mitä varmaan jokainen meistä opettajana tekee aika paljon, eli me havainnoidaan ja tavallaan saadaan sitä kautta arviointipalautetta ja sitten muutetaan toimintaamme sen mukaan. Siis parhaimmillaanhan se toimii niin, että kun mä näen, että joku teistä nyökkii, niin se on vahvistusta mulle, että joo, tavoitatte kyllä, ja luokan kanssa tai opiskelijaryhmän kanssa ihan sama asia, että opettajina me tehdään niitä havaintoja, saadaan arviointipalautetta ja se joko, no toivottavasti se muuttaa meidän toimintaa, varsinkin jos me nähdään se, että vastaanottava osapuoli ei tavallaan niin kuin ehkä reagoi sillä tavalla, kun me ollaan toivottu. Mutta tämä arvioinnin kaksisuuntaisuus tekee siitä opettajan arviointityöstä siinä mielessä haastavaa, että samaan aikaan kun me arvioidaan, niin me saadaan myös palautetta siitä omasta toiminnastamme. En tiedä minkälaisia ajatuksia tai kokemuksia teillä on sen kaltaisesta, mutta jossakin tilanteessa, kun kirjallisen tuotoksen taso ei olekaan ollut sen kaltainen kuin itse on olettanut siitä ryhmästä, että tentti tai sitten ne tuotokset, vaikka nyt tutkimusartikkelit olisi sen kaltaisia. Kun on ajatellut, niin ensimmäisenä sitä opettajana miettii, että jaa, en ole siis osannut opettaa tätä asiaa. Siis se on varmaan niin kuin se väistämätön reaktio. Sitten seuraavaksi rupeaa miettimään, että no voisiko tässä nyt olla jotakin muuta. Mutta se liittyy myös tämmöiseen opettajan arviointityöhön, että sitä aina peilaa niin kuin myös siihen oman opetuksensa laatuun. Ja tämä on ehkä se kohta myös, mikä tekee siitä arvioinnista, mä sanoisin, että hankalaa. Se ei ole vaan niin kuin mun sanoma, vaan sitten Yhdysvalloissa tätä on myöskin aika paljon tutkittu. Semmoinen kuin Pye, joka on 90-luvun lopulla tutkinut nimenomaan opettajien arviointitaitoja, kirjoittaa aika useissa tämmöisissä tutkimuksissaan siitä, että opettajat ei lähtökohtaisesti hirveästi pidä siitä arviointityöstä, että siihen liittyy niin paljon sen kaltaisia elementtejä, jotka koetaan haastavina ja suorastaan ikävinä. Ja tämäkin ehkä on tavallaan niin kuin hyvä tunnistaa, että minkälaiset on semmoiseen arviointiin liittyviä erilaisia paradigmoja, joita me joudutaan sitten miettimään siinä opetustyössämme. Haluatteko te kysyä, kommentoida tai keskeyttää? Otetaanko mikrofoni varmuuden vuoksi ihan sen takia, että saadaan niin kuin kommentitkin taltioitua. Kiitos.
Niin, sanoit äsken, että sopii varmaan, että sinuttelemme.
Totta kai.
Ja mä oon Erja Kautta-Knappe ja erityispedagogia. Sanoit äsken, että opettajat ei tykkää jonkin tutkijan mukaan arvioinnista. Mä tykkään arvioinnista, joo, mutta mä en tykkää siitä, että pitää arvostella, eli antaa arvosana. Eli yliopisto pakottaa meidät tekemään tällaista päättöarviointia numeroasteikolla, ja kuitenkin meidän ihmis- ja oppimiskäsitykset on aika holistisia. Kuka siinä ristiriidassa pysyy niin kuin pääselvänä?
Kiitos Elina, että sanoit ton. On tylsää, että mä nyt näin tässä alkuvaiheessa viittaan koko ajan, että me tulemme tähän aivan kohta. Mutta mä sanoin, että me tulemme tähän aivan kohta. Muistetaan toi, mitä sä sanoit, niin sit voidaan vielä vähän peilata sitä niin kuin ylipäätään siihen arviointityöhön. Joo, kiitos, hyvä.
Hei, kainalaisen Johanna, opettajan kouluttaja. Mä luulen, että siitä ei tykätä sen takia, että se demonisoidaan ihan kaikilla koulutusasteilla. Eli siitä tehdään jotakin karmeaa ja pelottavaa ja ihmeellistä. Ja aika moni opettaja ei tiedosta arvioivansa silloin, kun ohjaa toisen oppimista. Ja tämä on niin kun se, mikä niin kun, minkä meidän lapset oppii ihan pienestä pitäen. Arviointi on jotain semmoista, joka leimaa meitä ja tuomitsee meitä. Ja pienetkin lapset jo puhuu siitä, että niin oikeita arviointia on se, että kun me saadaan koenumerot tai kun me saadaan todistusnumerot. Eli me opetetaan siihen semmoiseen pikkasen vääristyneeseen niin kuin arviointiajatteluun aika pienestä pitäen.
Mä allekirjoitan ton ihan täysin. Voi olla, että tiedätte omista lapsistanne tai mikäli olette opettanut semmoisessa koulumuodossa, missä on aika pieniä oppilaita, niin vaikka niillä on mitä sanallisia tai mitä ruksia, niin nehän yhtäkkiä muuttaa sen nelosesta kymppiin. Ja sitten kun kysyy niiltä, että miten sä sait niin kuin tästä kukista ja tähdistä nelosesta kymppiin, niin hirveän näppärästi ne kuvaa sen. Ja siinä tapahtuu just toi, minkä sä sanot ääneen, että se skaala on kuitenkin annettu. Mä palaan tähän arvioida ja arvosanan antaminen vielä siinä kohtaa, kun katsotaan niitä arvioinnin erilaisia tehtäviä. Niin palataan siinä kohtaa vielä erikseen. Haluatko joku muu kommentoida tässä kohtaa? Tehdään sillä, että jatketaan pikkusen eteenpäin. Ja oikeastaan mä oon sanonutkin jo aika monta näistä asiasta. Ehkä sen, mikä on vielä hyvä nostaa esiin, jos mietitte sitten niin kuin opetusalaa ja opetusalan asiantuntijoita omassa työyhteisössä, niin se, mikä ehkä kannattaa tunnistaa myös, on se, että siitä riippumatta, missä koulutusmuodossa opetatte, niin on ehkä hyvä tunnistaa sellainen asia, että opettajat on vähän niin kuin ammatillisen uransa eri vaiheissa. Ja se kokemus ja osaaminen, niin kuin hyvin tiedätte, niin se on aika vaihtelevaa. Ja se ei tarkoita sitä, että vasta opettajakoulutuksesta valmistuneet opettajat olisivat jotenkin huonompia tai heikompia. Päinvastoin heidän vahvuutensa voi olla se, että heillä on siis uusinta tutkimustietoa esimerkiksi arvioinnista, mitä he voivat ottaa käyttöön tai mitä he ottavatkin käyttöön. Kokemusta on sitten tietysti vähän vähemmän. Ja sitten meillä, jotka ollaan oltu jo kymmeniä vuosia tällä alalla, niin tässä samassa aineistossa, joka me kerättiin, niin siinä ihan selkeästi nousi esiin, että 16-25 vuotta uralla olleista opettajista oli kaikkein nihkeimmin halukkaita ottamaan opetussuunnitelman perusteita työhönsä. Innokkaimmat oli ne 0-4 tai alle 4 vuotta uralla olleet, ja nihkeimmät oli niitä, jotka oli sen 16-25 vuotta. Tässä voi olla se, että silloin ikään kuin se kokemus ja sitten taas se osaaminen, Mä en tarkoita, että ne jotenkin on toisiaan poissulkevia, mutta voi olla, että se kokemus tuo myös sit sen ajatuksen, että no kun mä oon tätä onnistuneesti tehnyt niin kauan ja pitkään, niin mun ei ihan hirveästi tarvii näitä mun omia käytänteitä ryhtyä peilaamaan, vaikka esimerkiksi oppimiskäsitykset on kuitenkin tässä jo muuttunut jonkin verran, niin en lähde peilaamaan sitä. Mutta se on ehkä hyvä tunnistaa, että opettajayhteisössä varmasti niin kun tätä osaamista ja uran eri vaiheessa olevia opettajia ja arviointityötä kannattaa ne joskus pysähtyä miettimään ihan sen työyhteisönkin näkökulmasta. Mä oon tästä sanonutkin, että mä äsken sanoin, että me ei tiedetä opettajien arviointitiedoista ja taidoista hirveän paljon suomalaisessa kontekstissa. Meillä on kaksi selvitystä. Toinen on 15 vuoden takaa ja toinen kutakuinkin on aika tuore. Mä oon pahoilla, niin ei ole tarkoitus käydä dialogia nyt esimerkiksi Juhanin kanssa, mutta Juhani on päätoimittajana semmoisessa julkaisussa, joka käsittääkseni tulee verkkoon ja se on maksuton julkaisu, eikö niin? Se on siis ylioppilastutkintolautakunnan ja Karvin yhteisjulkaisu, jossa peilataan kriteeriperusteista arviointia, mutta sitten siinä on muun muassa Päivi Attiosen artikkeli, jossa hän on selvittänyt opettajakoulutuslaitosten opetusmääriä ja käytänteitä arvioinnista. Mä en sano tästä yhtään enempää ihan siitä syystä, että Päivin artikkeli on vielä odottaa viime hetkeä ja julkaisua, mutta se kannattaa lukea. Ja se menee aika yksi yhteen tämän Ritva Jakkusihvosen aiemman selvityksen kanssa. Koska se mun ihan oikea kysymys on se, että oppimiskäsitykset on muuttunut, niin kuin täältä te nostatte esiin ja sanotte, että käsitys oppimisesta on muuttunut, mutta entä sitten ne tavat ja käytänteet, mitä me käytetään arvioinnissa. Eli pointti tavallaan on mulla tässä se, että arvioimmeko sitä, mitä opetamme. Juhani. Okei. Okay. Selvä. Hyvä, mutta että oikaiset.
Joka tapauksessa taittoversiot on ja kyllä sen muutaman viikon sisällä pitäisi ulostua.
Me odotetaan tätä, kun kuuta nousevaa ihan siitä syystä, että pääsisi käyttämään niin kuin tätä Päivin selvitystä, koska siinä tulee aika näkyväksi asioita, jotka ei ehkä ole sitten kuitenkaan opettajakouluttajillekaan vieraita. Mutta se on aina jotenkin hienoa vähän niin kuin nousta kivelle ja katsoa, että miltä se ilmiönä näyttää, jotta voi sitten myös peilata sitä niin kuin omaan toimintaansa ja omaan ehkä tämmöiseen niin kuin opettajan ammatilliseen identiteettiin. Mutta hyvä lisäys. Täältä löytyikin tämmöiset. Sitten kuitenkin mä haluaisin sanoa, että mä oon aika vahvasti ruvennut puhumaan tämmöisten asioiden puolesta, että tietyllä tavalla tässä opetusalan professiossa, tämä on nyt mun puhdas mielipide, mutta jos olette mun kanssa vahvasti eri mieltä tai vaan eri mieltä, niin toivon, että uskallatte senkin sanoa ääneen. Mä oon ruvennut miettimään just näitä opettajien arviointitietoja, taitoja ja sitä, että missä määrin me voidaan edellyttää opettajilta tiettyjä perustietoja. Koska mua tosi paljon esimerkiksi niissä tutkimuksissa, mitä me ollaan tehty oppimistulosarviointiin, mietityttää se, että mä näen tosi paljon sitä, että arvioinnin eri tehtävät ja roolit menee sulassa sovussa sekaisin. Ja sen takia mä ajattelen, että se ei ole ainoastaan niin kuin sen oppilaan tai opiskelijan oikeusturva. Se on myös osa niin kuin meidän ammatillista osaamista. Että meillä on ajatus ja käsitys siitä, että mihin milloinkin erityyppistä arviointia tarvitaan. Tai missä määrin mun täytyy olla tietoinen esimerkiksi tavoitteista ja erilaisista tavoitteista. Ja siitä, että se millä tavalla mä tiettyjä tavoitteita painotan, niin sen pitäisi kyllä heijastua sinne mun arviointikäytänteisiin. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että tämmöiset arvioinnin perustiedot ja taidot pitäisi kyllä tietyllä tavalla yliopistojen ja opettajakoulutuslaitosten autonomiaa vaarantamatta tai loukkaamatta, niin meillä pitäisi olla joitakin tiettyjä perusasioita, joilla me halutaan varmistaa, että kentälle lähtevillä opettajilla on tämmöiset perustiedot ja taidot arvioinnista. Mä oon alkanut puhua arviointiajattelusta. Ennen mä kuvasin tätä semmoisella niin kuin janalla. Nykyisin huomaatte, että mulla on tämmöiset pallot ihan siitä syystä, että mä en ole enää vakuuttunut siitä, että onko se arviointiajattelu jotakin sen kaltaista, joka opettajalla ikään kuin on jo sisäsyntyisesti, kun hän alkaa tehdä arviointityötä, vai onko se jotain semmoista, mikä syntyy siinä arviointityössä. Mutta se, millä tavalla mä oon lähtenyt lähestymään tätä arviointiajattelua, on se, että sen opettajan pitäisi tietää just tämä, minkä äsken sanoin, että mihin se arviointi kohdistuu, mitä kulloinkin arvioidaan. Sitten miksi arvioidaan. Eli nimenomaan se, että sen täytyy tuottaa sille oppijalle oppimista, mutta sitten se saattaa toimia myös esimerkiksi sille opettajalle tämmöisen reflektion välineenä. Sitten tämä, mitä sanoin siitä, että miten kulloinkin arvioidaan. Ja sitten tämä milloin. Mä oon nyt viime aikoina miettinyt tätä milloin-kysymystä erityisesti siitä syystä, että meillä on tuon Kristiina Kumpulaisen kanssa tämmöinen aika kiinnostava hanke. Me tutkitaan ihan pienten, siis varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten itsearviointitaitoja. Niin, että kun he ei osaa lukea ja kirjoittaa tietenkään, niin he ottaa kuvia ja tekee videoita, jossa he sitten reflektoi vähän sitä, että mitä he on kulloinkin ottaneet haltuun. Eli se on tämmöinen digitaalinen portfolio. Risto, odota. Se mikrofoni. Laitetaan hei yksi yhteen kohtaan ja toinen toiseen, niin voidaan sujuvasti kuljettaa sitten näitä. Ole hyvä.
Niin, mä ajattelin vaan tuossa vähän niin kuin laajentaa tätä sun kontekstia vielä. Niin kun miettii tätä yhteiskuntaa ylipäänsä, että jos yhteiskuntaa muutat, joko väkivaltaisesti, no jos sanotaan väkivaltaisesti, niin mitä siellä yleensä muutetaan? Mikä otetaan ensiksi haltuun? Poliisi, armeija, koulutus. Okei. No tää oli nyt tämmöinen lyhyt johdanto sitten tuohon, että mietitään sitten tätä arviointia siinä. Eli mitä nämä opettajat sitten tekee siellä koulutusjärjestelmässä? Tehän olette tavallaan tämän se indoktrinaatiojärjestelmän edustajia, jolla on lupa pitää ja päästää. Ja nyt jos sitten miettii sitä, että miten neutraalia se on, niin kuin mä nyt vähän kiusaan sua.
Joo, aina tulla vaan, että, mä kestän sen.
Että mitä se oppija on oppinut, niin eihän se ole. Se ei ole niin kuin puhdasta oppimista sinänsä, vaan se on värittynyttä oppimista. Onko se oppinut sitä, mitä pitää oppia ja kenen näkökulmasta pitää oppia? No, en mä tiedä, oliko mulla varsinaista kysymystä, että oli vain niin tällainen viitekehys.
Juhani haluaa vielä kommentoida. Olkaa niin ystävällisiä, kommentoikaa muutkin, jos vaan tulee semmoinen.
Joo, no itse asiassa Risto tuossa vei vähän jalat suusta. Tämä aion kanssa tuoda tämmöisen käsitteen kuin yhteiskuntavastuu tähän arviointiin. Ja varsinkin kun tullaan nyt näihin nivelvaiheisiin, että mitä siinä sitten tapahtuu. Pääseekö perusopetuksen päättövaiheessa oikeat oppilaat oikeisiin lukioihin, oikeisiin ammattikouluihin ja niin edespäin. Pääseekö lukion jälkeen sitten ihmiset niihin oppilaitoksiin, mihin ne haluaa, pääseekö ammattikoulun jälkeen, minkälaisilla papereilla ulos, että mitenkään nyt halveksimatta esimerkiksi opettajan koulutusta, mä en uskallakaan halveksia, mä olen 35 vuotta herännyt opettajan vierestä ja haluan mennä jatkossakin kotiin, niin mutta joka tapauksessa, että opettaja, jos saa paperit, niin ei ehkä saa mitään tämmöistä hengenvaarallista aikaiseksi koulussa, mutta ajatellaanpa sitten ammattikoulun päättötodistus sähköpuolelta, että jos silloin innovatiivinen kaveri, joka kokeilee eri järjestyksessä johtoja pistorasiaa niin innovatiivisesti, niin mitä siitä sitten mahtaa seurata?
Niin, kyllähän se ihan totta on, että kun me puhutaan teidän kanssa vielä sit niistä arvioinnin eri tehtävistä, niin se on ihan totta kyllä, että paitsi että on se tietynlainen yhteiskuntavastuu, ei voi olla, mulle tuli nyt vaan mieleen nostaa esiin, että niin paljon kuin Amerikassa tai Yhdysvalloissa tällä hetkellä parjataan standardoituja koulukokeita. Me ollaan kaikki kuultu niitä hurjia tarinoita ja kertomuksia siitä, mihin se johtaa. Niin kyllä mä ihan oikeasti uskallan sanoa, että tietyllä tavalla, jos me katsottaisiin vain niitä standardoituja koulukokeita niiltä osin, että nopeasti, edullisesti, isolla joukolla halutaan esimerkiksi tietää jostakin tietystä asiasta, vaikka lukutaidosta, ja sitä käytetään lukutaidon arviointiin, lukutaidon arviointiin, niin voi olla, että ne on erittäin toimivia. Mutta jos tapahtuu se, mikä ei mene enää tähän yhteiskuntavastuun piiriin, että niitä lukutaitokokeita käytetäänkin opettajan palkkausperusteena tai tämmöisenä tilivelvollisuuden niin kuin indikaattorina, niin silloinhan se konteksti on aivan väärä ja tavallaan se vinouma tulee sitä kautta. Eli siinä mielessä mä täysin allekirjoitan sen yhteiskuntavastuun ja sitten toisaalta niin kuin vallankäytön, mikä arviointiin liittyy. Ja me ei kukaan meistä opetusalan ihmisistä olla arvovapaita. Ei kukaan meistä. Vaikka me kuinka halutaan, niin oikeastaan, tämä nyt on taas mun mielipide, että parasta mihin me kyetään on se, että me ymmärretään ja tunnistetaan tämä arviointiin liittyvä valta ja vallankäyttö. Janne Varjo ja olisiko Hannu Simola, ainakin Janne Varjo on ykköskirjoittajana tässä arviointi ja valta -kirjassa, joka on vastikään vuoden sisään ilmestynyt. Ja suosittelen sitä tutustuttavaksi, koska siinä tehdään niin kuin monenlaista arviointiin liittyvää vallankäyttöä näkyväksi, ei ainoastaan negatiivista, vaan tietyllä tavalla myös tämmöisiä valintatilanteita. Sitten jompikumpi teistä sanoi semmoisen asian, minkä mä myöskin nostan, se taisi olla tuossa Juhanin puheenvuorossa, että me ei myöskään voi olla arvovapaita eikä ehkä pidäkään pyristellä. Se täytyy myöskin tunnistaa ja tunnustaa, että arvioinnilla on aina tämmöinen kvalifikaatio tehtävä. Eli tietyllä tavalla silloin, kun me arvioidaan riippumatta taas koulutusmuodosta, ja nyt yliopistolla opettava opetushenkilöstö, tämä mun mielestä liittyy erityisesti myös teihin, niin teillä on myöskin toisaalta niin kuin arvioinnin kautta tämmöinen kvalifikaatiotehtävä, ja sitten siihenkin liittyy tätä valtaa. Risto.
Yhteys, mikä koulutusjärjestelmä ylipäänsä on.
Avaa meille uusinta. Mitä sä tarkoitat?
Niin, tällainen yleisempi näkökulma tähän koulutusjärjestelmän merkitykseen yhteiskunnassa.
Mm. Joo.
Pidetäänkö se nykyinen rakenne? Murretaanko se?
Joo.
Ja miten?
Kyllä.
Mitä on just tätä? Ja miten näin lapset, nuoret, ihmiset tässä yhteiskunnassa sijoittuu? Millä perustein?
Joo. Ja sitten selektointi just siihen, että tietyllä tavalla jompikumpi teistä viittasi siihen, että kun me siirrytään koulutusjärjestelmän joko sisällä tai sitten koulutusjärjestelmästä tasolta toiselle, niin siinä se arviointi tavallaan niin kuin toteuttaa myös tätä selektioa. Eli se liittyy siihen arviointityöhön. Mutta mä ehkä haluaisin sanoa vielä tästä opettajan arviointiajattelusta ja siitä, että meidän pitäisi olla aika tietoisia lähtökohtaisesti myös, että sillä ajankohdalla on ihan hirveän iso merkitys, milloin me arvioidaan. Ja kun puhutaan opettajien arviointityön ja opetuksen suunnittelusta, niin se, mikä mua mietityttää, mä olin sanomassa siitä, että me siis tutkitaan näitä varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisiä, jotka ei siis kykene sitä omaa oppimistaan ilmentämään teksteillä tai koulukontekstissa tällä tavalla aika perinteisesti, vaan kuvilla ja videoilla, jossa he sitten kielentää ja avaa sitä puheen kautta. Tämmöiselle määrällisen tutkimuksen ihmiselle se on ollut todella silmiä avaavaa tarkastella vähän niin kuin laadullisestakin näkökulmasta. Mutta se, mikä minua on mietityttänyt tosi pitkään, on se, että missä määrin esimerkiksi itsearviointi, joka nimenomaan on sen oppilaan arviointiin ja arvioinnin väline, se ei ole meille opettajille kontrolliväline, eikä sitä koskaan ole ajateltukaan ehkä sillä tavalla, että sen pitäisi tuottaa joku arviointiapparaatti sille opettajalle, vaan itsearvioinnin keskeisin tehtävä on tuottaa sille oppijalle oivallus omasta oppimisestaan ja siitä, että millä tavalla hän osaa ja hallitsee niitä asioita, joita hänen oletetaankin osaava ja hallitsevan. Niin mua mietityttää siis tämä milloin kysymys siitä syystä, että kuinka paljon me vähän niin kuin vahingossa tehdään sitä, että kun me teetetään itsearviointi, ja jos me oikeasti ajatellaan niin, että sen tehtävä on tuottaa sille oppijalle oppimisesta ajatus ja kokemusta, niin jos me tehdään se jotenkin sen kaltaisessa vaiheessa, että sillä oppijalla ei ole tavallaan niin kuin aikaa oivalluksensa jälkeen korjata toimintaansa, hän ymmärtää, että okei, ei, nyt tämä ei mene ihan niin kuin pitää mennä, ja sitten hän oivaltaa jopa, että miten hänen pitää se toiminta korjata. Eli hän on oppinut siinä aika paljon. Niin jos se tavallaan tehdään niin kuin sen oppimiskokonaisuuden lopussa, niin silloinhan hän ei koskaan saa sitä mahdollisuutta korjata, tai jos hän korjaa sen, niin se ei ikinä implementoidu niin kuin siinä kohtaa, missä sen olisi hyvä implementoitua. Ja sen takia myös niin kuin sillä, että milloin tätä arviointia kulloinkin tehdään, on mun mielestä kytköksissä aika paljon tähän ajatukseen siitä, että sen arvioinnin tehtävä on tuottaa oppimista. Katsotaan näitä teidän kanssa vielä sitten uudestaan. Ja sitten arviointikulttuuri. No, tämä on semmoinen käsite, josta mä tuossa alussa sanoinkin, että tämä on vähän niin kuin nyt uuden tyyppinen käsite. Se on tullut yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perustetyön yhteydessä, mutta siinä on ollut vähän semmoinen hankala juttu, että näissä ohjausasiakirjoissa ei ole kauheasti määritelty arviointikulttuurin käsitettä. Ja mä oon jotenkin nyt omaehtoisesti lähtenyt tämmöisestä kulttuurisosiologisesta näkökulmasta liikkeelle, jossa kulttuuria määritellään niin, että se on arvot, normit, toimintatavat, jotka kommunikoidaan yhteisesti. Ja sillä tavalla mä oon lähtenyt niin kuin peilaamaan sitä arviointiin, eli kyse on esimerkiksi oppilaitoksen arvoista. No, normit useimmiten on opetussuunnitelman perusteet ja lainsäädäntö. Se, mistä me usein kommunikoidaan ja toivottavasti myös ammatillisesti kommunikoidaan, liittyy sitten yhteisiin arvioinnin pelisääntöihin, toimintatapoihin. Ja mä oon lähtenyt vielä niin kun viime aikoina peräänkuuluttamaan sitä, että jotakin kannattaisi olla myös kirjattuna. Koska jos me ei toimintatapoja kirjata, niin esimerkiksi arviointikäytänteisiin niiden tarkasteleminen tai niiden parantaminen tai kehittäminen on aika mahdotonta, jos on vaan ikään kuin jotakin yhteisesti sovittua, mutta ei koskaan mitään kirjattua. Miettikää semmoista tilannetta, että teidän työyhteisössä väki vaihtuu ja on vaan ikään kuin vahvoja käsityksiä asioista. Niin miten niihin päästään käsiksi tai miten niitä lähdetään käsittelemään tai kehittämään, jos niitä ei ole ikään kuin yhteisesti jollakin tavalla kirjattu. Ja mä en hae mitään 10 sivusta dokumenttia, vaan mä haen ihan sitä, että tietyt periaatteet, jotka on tämmöisiä kantavia periaatteita, niin niistä olisi yhteisesti sovittu ja sitten olisi kirjattu, jotta niitä päästään tarkastelemaan, jotta niitä voi lähteä kehittämään. Nyt tehdään sillä tavalla, että mä oon puhunut aika paljon, mä vähän hyppelehdin. Mutta mä toivoisin, että vaihtakaa ihan lyhyesti siinä parinne kanssa ajatuksia siitä, mitä olette kuulleet. Mä otan seuraavaksi vielä tämän oppimiskäsitys- ja arviointiasian, ja sen jälkeen me pidetään pieni tauko. Mutta vaihtakaa ihan siis minuutissa puolessa toista, onko joku semmoinen teema tai asia, joka teitä on nyt tässä kohtaa, mitä olette kuulleet, niin jäänyt mietityttämään tai haluatte kysyä tai kommentoida. Voitte myös vaihtaa paria, jos tuntuu siltä, että haluatte jonkun uuden henkilön, jos tuntuu siltä. No niin, kovasti teitä on monet asiat näköjään keskusteluttanut. Mä taas ehkä keskeytän teidän hyviä puheita, mutta mä toivon, että voitte myös jatkaa niitä sitten toisessakin kohtaa. Onko joku semmoinen asia, jonka vielä nyt näihin liittyen haluaisitte nostaa yhteisesti esiin? Jaa, kovasti tuli puhetta, mutta nyt ole hyvä. Joo.
Vihreillä kuuluu. Kiitos. Mä oon edelleenkin Erja Kauttuknaap erityispedagogiasta. Leenan kanssa juteltiin tässä. Hän on siis kollegani, liikuntatieteilijä. Mä oon erityispedagogi. Täällä yliopisto-opettajana arvioinnissa. Musta prosessiarviointi on se, mihin mä haluaisin vielä enemmän ohjausta. Teen sitä, mutta miten se näkyy numerossa, kun sit pitää kuitenkin antaa numero. Ja sitten toinen, mitä Leena nosti. Siellä oli itsearviointi. Kyllä aika paljon perustamme päättöarvioinnin opiskelijan antamaan omaan arvosanaan. Eli hän arvioi itseään, miten hän on niin kuin oppinut sen kurssin tavoitteiden suhteen.
Joo, eli silloin tavallaan niin kuin se itsearviointi siinä kohtaa mä vähän niin kuin summaan vaan ääneen liittyy ennen kaikkea siihen omaan käsitykseen osaamistasosta, osaamisen tasosta. Kun äsken sanoit, että sit se prosessin arviointi on keskeistä ja tärkeää varmaan paitsi teillä, niin monessa muussakin, niin joo, ihan totta. Mm-hmm. Se prosessin aikainen itsearviointi, se rooli ja tehtävä on ehkä pikkusen toisen tyyppinen. Mm-hmm. Se liittyy ehkä siihen oman edistymisen ja sen tavallaan niin kuin sen ymmärtämiseen ja havainnointiin. Ja sitten toinen osa on se, että millä tavalla näkee oman osaamisensa, eli mm-hmm. millä tavalla arvioi omaa osaamistasoaan.
Mä vielä sen verran lisää, että prosessiarvioinnissa mä itse koen hirveästi eettistä pulmaa siinä, joo, että onko mulla niin paljon valtaa, että kun mä sanon, että kun teet näin ja näin, niin sit susta tulee hyvä, kun se ei kuitenkaan varmaan ehkä työelämässä. Mun kasvattajat on käynyt 1900-luvun alussa seminaarin, jos mä uusinnan sitä,
niin,
kun äsken oli tämä uusintaminen vai ollaanko me uudistajia, niin
joo,
kyllä
joo,
mä pelkään tätä vallankäyttöä siinä mielessä. Mun on pakko käyttää, koska mä oon ottanut profession vastaan.
Mä en vastaa nyt lainkaan siihen sun kysymykseen, mutta mun tavallaan niin kuin vastakysymys usein on se, että eikö kuitenkin ole parempi, että tunnistaa sen arviointivallan ja itsensä vallan käyttäjänä, kuin se, että ei tunnista tai tunnistaa, ei välitä ja käyttää silti sitä valtaa. Että tavallaan niin kuin näistä vaihtoehdoista ehkä juuri tuo, minkä sanoit, että tunnistaa, vähän hirvittää, mutta ymmärtää myös käyttävänsä valtaa, niin ei ehkä ole huonoin vaihtoehto. Ei ole vastaus nyt tähän pohdintaan, koska en mä usko, että tähän on mitään yksioikoista vastausta, mutta näinhän se varmasti menee. Hyvä. Sitten vielä mahdollisesti joku muu, joka haluaa nostaa asian esiin. Sanokaa vaan rohkeasti. Mä näen, tää on nyt sitä arviointipalautteen käyttöä ja havainnointia. Olkaa niin ystävällisiä, uskaltakaa vaan sanoa. Joo.
Tästä arviointikulttuurista ja tästä keskustelusta, niin pidettiin Pedaforum päivällä tämän meidän Education-hankkeen puolesta työpaja.
Joo.
Arvioinnin aarearkku nimeltään. Ja siinä keskustelussa, missä oli ihmisiä eri puolilta Suomeen, niin tuli juuri tämä sama, että tavallaan, että kuinka tärkeää se olisi puhua kollegojen kesken ja kuinka vähän sitä sitten loppupeleissä tehdään. Että tietysti meilläkin on nyt, jos mä mietin OKL:nkin opetusta, niin aika paljon tiimeissä tehdään ja siellä me väistämättä siellä ollaan puhuttu, miten tämä opintokokonaisuus arvioidaan, mutta juuri tuo mitä sanoit, että tavallaan niiden kantavien periaatteiden sopiminen ja kirjaaminen niin on kyllä viisasta.
Joo. Ennen kuin mä annan sinne puheenvuoron, niin mä en voi olla myöskään sanomatta se, että se mitä mä oon ruvennut myöskin peräänkuuluttamaan on nimenomaan se ammatillisuus, niin kuin sanoit, että teillä oli ihan suunniteltu työpaja. Eli se ammatillinen aika ja paikka sille, että keskustellaan arvioinnista. Koska jos se tehdään tuossa vähän niin kuin ohi mennen, niin se on ikään kuin jotakin, joka tunnistetaan tärkeäksi, mutta ei niin tärkeäksi, että sille annetaan se aika ja paikka. Ja sitten helposti saattaa käydä niin, että ne ohimenneen sanotut puolittaiset lauseet saattaakin kääntyä ikään kuin ihan sitä itseään vastaan siinä tilanteessa, kun me ei päästäkään keskustelemaan ihan perijuurin ja ammatillisesti ja perustelemaan vielä sitä, että minkä takia nähdään arviointiin liittyviä asioita niin kuin nähdään. En tiedä, miltä se teillä näyttäytyy, mutta tuolla yleissivistävässä koulutuksessa ja no, ehkä opettajakoulutuksessa meilläkin se näyttäytyy siltä, että toi on oikeasti semmoinen kohta, mitä pitäisi enemmänkin vielä miettiä. Ole hyvä.
Joo, mä oon Asko Talonen ihmistieteiden metodikeskuksessa ja opetan jatko-opiskelijoita. Mä mietin monta kertaa, että nyt kun mä oon höylännyt kursseja ja tiedän, uskon osaavani opettaa sen asian, mitä minä opetan, niin sitten on tullut mieleen, että mikä on sen oppijan vastuu oppimisesta. Tarviiko minun arvioida ja osoittaa sen paikka vai tarjoanko minä vain tarpeelliset välineet, että se pystyy oppimaan. Vuosien mittaan on samalle kurssille joku opiskelija tullut kolmatta kertaa, että hei, minä täällä taas. Siinä tulee sellainen miele, että se ei ole vielä tarpeeksi huomannut, että ei ole tarpeeksi oppinut ja tullut täydentämään tietoja.
Joo.
Tämmöisiä ajatuksia.
Hyvä näkökulma. Joo. Paljonkin ajatuksia herättävä näkökulma. Ja varmaan ehkä just niin kuin sanoit tuossa, että parhaimmillaan se on niin, että se oppija näkee itsensä oppijana ja todella kykenee reflektoimaan sitä, että millä tavalla niin kuin hän ehkä tarvii jotakin lisää tai sitten no, haluaa täydentää. Joo, hyvä. Joo, ole hyvä. Se mikrofoni on tuossa Ullan kohdalla. Mä oon kauhean iloinen siitä, että haluatte ja suostutte keskustelemaan ja jakamaan näitä ajatuksia.
Tämä on aiheena semmoinen, että on niin lähellä sydäntä ja ahdistaa ja ihastuttaa koko ajan. Tuosta niin kuin opiskelijan vastuusta ja tuommoisesta tähän arviointikulttuuriin liittyen, niin ainakin itse huomannut se, että ollaan kyllä sosiaalistettu meidän oppijat aika hyvin siihen, että sitä, niin ikään kuin sitä vastuuta siitä oppimisesta ja sitä vastuuta siitä oman oppimisen arvioinnista ei olla valmiita ehkä ottamaan ihan tarpeeksi. Ja se näkyy sillä tavalla nyt muun muassa, että jos meillä on tarjotaan ohjausta, eli periaatteessa, joka on ikään kuin arviointia, palautetta siitä, kuinka sä edistyt siinä sun oppimisessa ja kuinka sä pääset niin kuin kohti niitä tavoitteita, niin jos siihen ei pakoteta, niin sinne ei tulla. Eli sitä ohjausta ei oteta vastaan. Joo. Eli ei oteta vastuuta siitä omasta oppimisesta sitä kautta. Ja sitten taas me hakataan arvioijina sitten kurssin lopussa päätä seinään, kun ei ole aikaa antaa tarpeeksi sitä ohjausta ja palautetta. Ja sitten katsotaan ne itsearvioinnit, että tämä meni nyt kyllä aika mönkään. Ja jos olisin tehnyt näin, niin olisi tullut tätä ja tätä tuota. Miksi me tehdään sitä, toisinnetaan sitä ihan samaa systeemiä koko ajan? Ja miksei me niinku avata tätä arviointikulttuuria myöskin meidän opiskelijoille? Sosiaalisteta, ehkä sosiaalista on kauhean sana, mutta opeteta uudenlaisiin tapoihin myöskin siinä vastuunottamisessa ja sen arviointiajatteluajattelussa, että ymmärrettäisiin se, että ei ikään kuin luotettaisi ja ajateltaisi sen päättöarviointi, sen tuotoksen arvioinnin tai sen loppuarvosanan olevan niin kuin se oikea ja täydellinen arviointi.
Kiitos. Tämä oli minusta ihan hirveän kesken tärkeä puheenvuoro. Mä ihan kysyn, että kuinka moni teistä on opettajakouluttaja tai toimii opettajakouluttajana tavalla tai toisella, niin mä vähän, okei. Okay. Joo, kiitos. Koska tämä on minusta hirveän kiinnostava kysymys, että millä tavalla opettajaksi opiskelijat näkee ylipäätään sen arvioinnin. Ja nyt kun tässä on jo puhuttu siitä, että se oppimisprosessin arviointi ja sen näkyväksi tekeminen on aika haastavaa ja vaikeaa, Niin tavallaan niin kuin tämä mun mielestä vielä linkittyy siihen ajatukseen, että millä tavalla me opettajat tai sitten opettajaksi opiskelevat nähdään sitä arvioinnin kokonaisuutta. Eli tullaan siihen, että me vedetään vähän niin kuin yhtäläisyysmerkit, että arviointi on sama kuin arvosanan antaminen, jolloin me katsotaan taas sitä finalistista lopputulosta, joka on tärkeää, koska sillä on aika monenlaisia erilaisia tehtäviä. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi synonyymi nyt sille arvioinnin kokonaisuudelle ja esimerkiksi sen arviointiprosessin arvioinnille ja sille, että me nähdään, että mitä siinä tapahtuu. Tuo oli minusta kauhean tärkeä puheenvuoro. Ja opettajakouluttajana mä uskallan sanoa niin kuin omasta kokemuksestani, että minulla on ihan sama kokemus ja käsitys sekä harjoittelun ohjaajana että opettajakouluttajana, että opettajaksi opiskelevat, mulla on ollut lähinnä aineenopettajia, hyvin vähän luokanopettajaksi opiskelevia, mutta aineenopettajia, niin se iso haaste on se, että millä tavalla mä kykenen avaamaan sitä arvioinnin kontekstia niin, että myös se ohjaus ja siinä saatu arviointipalautteen anto muuttuu ihan oikeaksi, niin kuin, että se konkretisoituu heille, että he todella saa sitä palautetta. Kaikkien surullisimpia tilanteita mun mielestä on ollut ne, että ollaan suunniteltu työpajaa toteutettavaksi kentällä. Sinne työpajasuunnitteluun ei ole kauhean montaa tullut, koska ei ole niin kuin, tavallaan koettu sitä tärkeänä, että saa palautetta vielä suunnitelmasta. Koska se on tavallaan ajateltu, että se on sitten jotakin finalistista lopullista, mikä sitten siellä lopussa tehdään. Joo, kiitos. Kauhean kiinnostavia ja hyviä puheenvuoroja. Mä ajattelen, että katsottaisiin vähän nyt sitä, mitä ollaan lähestytty esimerkiksi äskeisissä puheenvuoroissa. Juuri tämä oikeastaan, mitä kaikki te sanoitte äsken, että me ei voida nähdä tätä arviointia ikään kuin irrallisena. Mä käytän tämmöistä käsitettä kuin finalistisena toimintana. Se on tärkeää, sillä on oma aika ja paikka, mutta sen arvioinnin tavallaan pitäisi ohjata paitsi tätä oppimista ja ohjaamista, niin sitten myös se kiinnittyy sen oppijan oppimiseen ja osaamiseen ja näiden tasojen määrittelyyn. Eli tavallaan jos tuon arviointipalan ottaa tuosta irti, niin silloinhan tämä rakennelma ei toimi. Et meidän pitäisi nähdä se arviointi osana sekä oppimisprosessia, sen ohjaamista, että sitten opetusta ja opetustyötä. Ja se, mistä aika usein muistutetaan, on myös tämä arvioinnin kontekstisidonnaisuus. Et meidän pitää olla hirveän tietoisia siitä, mitä me arvioidaan kulloinkin ja miksi. Eli se, että konteksti ja tilanteet muuttuu, niin sen pitäisi myös muuttaa meidän niin kuin ajattelua ja toteutustapaa siinä arvioinnissa. Nyt mä usein sanon, että arvioinnilla mun mielestä on kolme tämmöistä, en mä tiedä voiko sanoa, että on kolme kivijalkaa, mutta on tavallaan niin kuin kolme tämmöistä keskeistä asiaa. Kun mä äsken puhuin vielä siitä opettajien arviointitiedoista ja taidoista ja niistä, että jotakin minimeitä meillä pitäisi kuitenkin kyetä olemaan tai määrittelemään. Mä äsken sanoinkin, että nämä tavoitteet ohjaa meitä siihen, että mitä me kulloinkin arvioidaan. Oppimiskäsitys johtaa siihen, miten me kulloinkin arvioidaan. Ja sitten on tämä viimeinen, mutta ei vähäisin. Eli meidän pitäisi havaita se, että mikä kulloinkin on arvioinnin tehtävä, koska se saa meidät sitten arvioimaan sitä, että miten me se arviointi toteutetaan. Ja mä lähden nyt tuosta oppimiskäsityksestä liikkeelle. Nyt älkää kauhistuko tätä mun diaa, koska tässä on niinku historianopettaja vetelee mutkia suoraksi. Mä oon ottanut vähän niin kuin esimerkinomaisesti joitakin semmoisia oppimiskäsityksiin liittyviä asioita. Ja nyt, niin kuin hyvin tiedätte, niin tämä ei ole millään tavalla arvottavaa hyvä huono akselilla, mutta mä oon ottanut näitä esimerkkejä sen takia, että mä toivoisin, että ikään kuin ne avaisi myös sitä havainnoimaan omassa opettamisessa, että se, miten me kulloinkin opetetaan, niin sen pitäisi ohjata meitä myöskin siihen suuntaan, että miten me kulloinkin arvioidaan. Eli mä oon ruvennut sanomaan sillä tavalla todella mutkat suoraksi vedellen, että se, miten me opetetaan, niin myös me arvioidaan. Ja nyt ehkä joidenkin tämmöisten oppimiskäsityksiin liittyvien asioiden tunnistaminen on ehkä hyvä. Ja sitten ehkä myös se, että meillä ei suinkaan ole staattisesti vain yhtä tai kahta oppimiskäsitystä, vaan ne on muuttuvia, konteksteihin liittyviä. Ja kun ne muuttuu, niin myös meidän ajattelu ja toiminta siinä arvioinnissa pitäisi muuttua. Tämä on myös yksi syy, minkä takia mä olen ruvennut välttämään. Mutta aika usein kysytään niin kuin tämmöisistä, että voinko ottaa kantaa, mä puhun kupongeista tai härpäkkeistä, erilaisiin arviointikuponkeihin tai sitten sähköisiin arviointijärjestelmiin, mä en koskaan ota kantaa. Ja mä en ota kantaa ihan siitäkään syystä, että kun en mä voi ottaa kantaa, enkä halua ottaa kantaa, miten kulloinkin se opettaja tai opetusalan ammattilainen lähestyy oppimista ja opettamista, niin miksi ihmeessä mä ottaisin kantaa siihen, miten hän kulloinkin arvioi. Koska tämä on mun mielestä nyt semmoinen asia, että millään kynäpaperikupongilla tai sähköisellä arviointivälineellä ei voi sen opettajan arviointiajattelua korvata, eikä arviointiosaamista. Ja niin hyödyllisiä ja hyviä kuin erilaiset valmiit kaavakkeet tai muut on, niin sitä kannattaa aina jotenkin peilata myös siihen, että onko ne todella toimivia siinä kontekstissa, missä minä olen ajatellut tätä asiaa nyt arvioida. Ja että onko se oikeasti sen kaltainen toimintatapa, joka istuu siihen tapaan, millä mä olen kulloinkin lähestynyt sitä opettamista. No, nämä mun esimerkit siis lähtee tuolta empiristisestä oppimiskäsityksestä ja siitä ajatuksesta, että se oppiminen on staattista ja pysyvää ja tieto siinä ennen kaikkea on pysyvää. Ja sen takia arvioinnin vastinpari usein on liittynyt siihen, että kuinka hyvin, missä määrin ja kuinka täsmällisesti esimerkiksi oppija on kyennyt tuottamaan ja toistamaan opettajan tarjoamaa tietoa. Ja nyt mun täytyy kyllä vielä sanoa sellainen asia, että kun mä oon kovasti miettinyt niin kuin omaa opettamistani ja opettajuuttani, niin kyllä mun täytyy ihan sanoa ääneen, että kyllä mulla varmaan joskus on hyvinkin empiristinen lähestymistapa, kun en osaa muuten opettaa. Kun mä mietin jotakin tiettyä faktaa, jonka mä haluan, että se oppilas oikeasti osaa, niin kyllä mä haluan kuulla hänen sanovan tiettyjä asioita, mitä pienempi sen ehkä varmemmin, koska mä haluan olla varma myös siitä, että hän todella on ottanut jonkun Pähkinäsaaren rauhan haltuun. Ja tavallaan niin kun mä äsken sanoin, että tässä ei ole hyvä huono asetelmia, niin mä myös ihan oikeasti tarkoitan sitä, että se konteksti on aika keskeinen ja tärkeä asia. No sitten siinä behaviorismissa ehkä se arvioinnin fokus tai arvioinnin vastinpari on ollut tavallaan niin kuin oppijan suoritusten mittaamisessa, siis jos ajatus on se, että oppiminen tarkoittaa käyttäytymisen muutosta ja toiminnan muutosta, ja silloin sitä arviointia on tehty nimenomaan, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että se on tietojen ja taitojen arviointi, korostaa tämmöistä T-näin-tyyppistä osaamista. Se, mitä tässä ei ehkä niinkään hyvin tunnisteta, on työskentelyn arviointi, että se ei ainakaan niin kuin nouse samassa määrin fokukseen. Kun me tullaan kognitiiviseen oppimiskäsitykseen, niin se taas lähtee liikkeelle sen oppijan omasta halusta ponnistella. Nyt viime aikoina on puhuttu aika paljon oppimisen ilosta. Ja se on valitettavan väärin ymmärretty käsite. Koska kun sen ymmärtää oikeassa kontekstissa, niin kysehän on juuri siitä, että kun mä ponnistelen ja rupean ymmärtämään, niin sitten se on ihan hirveän hieno hetki, kun tajuaa, että vitsi, mä todella hyvin osasin tämän asian. Ja siitä se ilo syntyy. Ja tämän kaltainen lähestyminen oppimiseen pitää usein sisällään sitten sen, että se millä tavalla ulosmitataan sitä osaamista on se, että missä määrin, millä tavoin se oppija osaa esimerkiksi uusissa tilanteissa soveltaa hankkimaansa ja saamaansa tietoa. Millä tavalla hän ymmärtää esimerkiksi, miten hän lähtee ratkaisemaan joko samankaltaisia tai uudenlaisia ongelmia. No sitten tämä kontekstuaalisuus lähtee siitä, mistä äsken oli teidän kanssa puhetta, että tavallaan se tilanne ja toimintaympäristön muutos auttaa meitä ymmärtämään, että miten kulloinkin meidän tulisi arvioida. Eli kun toimintaympäristö muuttuu, niin me automaattisesti ymmärretään, että okei, me ei voidakaan arvioida samalla tavalla, vaan me haetaan sitä, että mikä on se oikea tapa tai oikeampi tapa arvioida. Ja tämä kontekstuaalinen oppimiskäsitys on jos sen kaltaista, missä sitten voidaan ajatella, että kun se arviointi kohdistuu juuri esimerkiksi näihin oppimisprosesseihin, mistä äsken oli puhetta, niin sen oppijan itse arviointi ja se, että missä määrin hän ymmärtää ja tulee tietoiseksi siitä omasta oppimisestaan, on keskeistä. No sitten konstruktivistinen oppimiskäsitys lähtee liikkeelle aika erilaisesta ajatuksesta oppimisessa. Se nimittäin korostaa oppimisprosessin yhteisöllisyyttä. Että se oppiminen ei olekaan yksilösuoritus, vaan kyse on nimenomaan siitä, että se tapahtuu yhdessä, yhteisössä ja jakaen. Ja tämä on tavallaan niin kuin ehkä se kohta, missä se itse- ja vertaisarviointi menetelminä tulee ymmärrettäväksi. Et jos me kerta ajatellaan, että me opiskellaan ryhmässä tai käytetään parityöskentelyä oppimisen apuna tai meillä on yhteisopettajuutta, niin sitä taustaa vasten esimerkiksi vertaisarvioinnin käyttö arvioinnin välineenä tulee tavallaan niin kuin paremmin ymmärrettäväksi. Sitten tämä mun viimeinen esimerkki liittyy ennen kaikkea tämmöiseen autenttiseen oppijalähtöiseen ajattelutapaan, joka korostaa kriittisiä ajattelutaitoja ja tämmöistä aktiivista otetta esimerkiksi tiedonhankintaan. Se lähtee siitä, että se oppiminen on ikään kuin, no tehokas on huono sana, mutta että se on parhaimmillaan silloin, kun se tapahtuu oikean kaltaisissa oppimisympäristöissä ja se konteksti tavallaan liittyy tiiviisti oikeaan elämään. Ja jos nyt mietitte, että mitkä voisivat olla sen kaltaisia autenttisia arviointimenetelmiä, niin portfolio esimerkiksi, joka syntyy siinä samalla kun työskennellään, tai sitten oppimispäiväkirjat, joita varmaan aika paljon te käytätte. Eli se ei ole ainoastaan se tapa, millä työskennellään, vaan siihen tulee se arviointi ikään kuin mukaan. Ja nyt kun te mietitte sitä, että tässä on nyt 6 vähän erilaista eri aikakausina tullutta oppimiskäsitystä, niin mä vielä korostan sitä, että varmasti aika moni meistä käyttää useimpia näistä ja tunnistaa aika paljon sitä, että se konteksti, mitä me kulloinkin lähdetään opettamaan tai millä tavalla me lähestytään sitä oppimista, ikään kuin vie meitä siihen kohtaan, että mitä oppimiskäsityksiä monikossa me käytetään siinä oppimisprosessin aikana. Risto, käytätkö sitä mikrofonia? Kiitos.
Ajattelin tuossa vaan sitä, että niin kuin sulla oli se edellinen kalvo, jossa oli se pyhä kolmiyhteys siellä, se ympyrä. Tuo oikeastaan toikin kelepas, mikä oli sinä äsken, mutta mennään nyt tuolla. Niin kun miettii näitä oppimiskäsityksiä, niin se liittyy myös opettamiseen hyvin voimakkaasti, kyllä, että millä sä lähdet liikkeelle.
Kyllä.
Ja jos ajattelet vaikka esimerkiksi, mikä on opettajan korjaan, vaikka otetaan vaikka lääkäri esimerkiksi, että jos opiskelet lääkäriksi, niin on tiettyjä asioita, jotka pitää tehdä juuri näin. Hmm. Tai jos ajatellaan sitä vaikka tilastomatiikkaa sitten taas, niin tiettyllä tavalla laskemalla se menee niin kuin pitää ja toisella tavalla ei.
Joo.
Ja sitten on toinen asia, on sitten niin kun tullaan vaikka näihin oppijalähtöisiin tilanteisiin, ja kun mietin vielä tätä, mitä nykyään entistä enemmän näissä uusissa opseissakin korostetaan. Eli valmistetaanko me minkälaiseen niin kuin yleisempään työelämään tätä uutta ihmistä. Et onko se, ja tästä tulee nyt vähän kyseenalaistettua sitten myös niin kuin nämä oppikirjat, oppimateriaalit. Että onko tärkeämpää vain oppia ja sitä arvioidaan. Ja kehitetään sitä. Ei niinkään mitä opitaan, vaan miten. Meillä vähän keskustelu aina välillä menee, että nyt vaan mietitään tätä arviointia, että nyt mä käytän tuommoista arviointia, mutta onko mun opettamistapa yhteensopiva sen käytetyn arviointitavan kanssa?
No itse asiassa mä toivon, että tämä onkin just myös tavallaan niin kuin taulukko siihen, minkä sanoit, että mä oon nyt puhunut tästä oppimisesta ja oppimiskäsityksistä, mutta se on ihan totta, minkä sanot, että myös se tapa, millä me lähestytään sitä opettamista, niin kuin mä yritin sitä tässä kohtaa, anteeksi, mä hyppelehdin tässä kohtaa sanoa, että ne ei ole toisistaan irrallisia. Että kun mä ohjaan sitä opetusta ja ohjaan sitä oppimisprosessia, jossain kohti se oppijakin varmasti sitä ohjaa, niin se tavallaan niin kuin kuljettaa juuri näin kuin sanoit, että niille löytyy vastinpareja. Mutta mä vielä sanon, että ei suinkaan tarkoita sitä, että on vain yksi, yksi sopivin vastinpari, mutta meidän täytyy olla vaan tietoisia siitä, että millä tavalla niin kuin se käsitys oppimisesta ja oppimiskäsitykset ohjaa niin kuin sitä arviointia. Juhani.
Joo, mä ottaisin kannan, siis mun on Juhani Rautaporo KTL:stä, jos joku ei mä tunne, niin tuota, mä otan kans tuon opettajan roolin. Tähän mä oon ollut kuuntelemassa nyt tässä viime aikoina pari mainiota esitystä tästä, mikä on oppijalähtöisyyttä ja tarvitaanko siinä opettajajohtoisuutta. Ja tuota, toisen piti Pekka Hirvonen, Lumakeskuksen tuota johtokunnan jäsen, ja toisen piti Liisa Keltikangas-Järvinen. Ja molempien viesti oli tämä, että niin tuota, oppijalähtöinen tuota, oppiminen on aika lailla tuhoon tuomittua. Pekka Hirvonen on tehnyt tämmöisen lisensiaattityön kuin tuota heurismista heurekaan, ja tuota, niin hän on sillä tutustunut, että on tämmöisiä syklejä, missä aina tämä oppijalähtöisyys tulee, ne on kaikki kaatunut omaan mahdottomuuteensa. Ja Liisa Keltikangas-Järvinen ja Pekka Hirvonen molemmat lähti tästä, että kuitenkin meillä on mainio aineopettajakoulutus, meillä on maisteritasoiset tutkijat, nuo opettajat, jotka tuntee oman tieteenalansa tieteen rakenteen. Ei sitä tarvitse jokaisen erikseen keksiä. Siitä voi lähteä sitten eteenpäin. Mähän lähden tuonne kuin Risto, että me voidaan panna 10 sukupolven opiskelijoita tuonne miettimään aineiston kanssa, että miten katsotaan, mikä on normaalia ja mikä ei, niin sieltä ei keskihajonnan kaavaa kyllä synny.
Mä en uskalla ottaa nyt kantaa kumpaankaan sun mainitsemaan henkilön tai heidän, tai ei henkilö, vaan heidän esityksensä, mutta mä jotenkin haluan ehkä vielä avata tätä mun diaa siinä mielessä, että nyt enkä mä tulkitse, Juhani, sua niin, että sä tarkoitat ihan eksaktisti tätä, mutta mä jotenkin ajattelen, että jos me katsotaan sitä oppimisprosessia niin, että se alkaa jostakin ja se päättyy johonkin, niin ajatus siis tässä diassa ei suinkaan ole se, että me seurataan vain yhtä, vaan sillä arvioinnilla on eri roolia tehtävä juuri siitä näkökulmasta, että mikä kulloinkin tavallaan niin kuin painottuu. Ja sen takia, kun mä mietin sitä portfoliota, jota täällä Jyväskylässä muuten on ansiokkaasti tutkittu ja kehitetty kasvun kansioina, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että tietyllä tavalla sen autenttinen rooli siinä kohtaa, kun esimerkiksi oppija miettii sitä omaa oppimistaan ja edistymistään, koska se edistyminen on tosi vaikea arvioida. Miten sä arvioit ja teet näkyväksi edistymistä, paitsi ehkä hyvin konkreettisiin tavoin ja menetelmin, koska se on yleensä laadullista ja kuvailevaa. Mä en tiedä, mitä edistymisen arviointi voisi muuten olla. Niin sen takia mä ajattelen, että tämän kaltainen lähestymistapa, jossa on työskentelyä mukana, jossa on tuotoksia mukana, jossa se oppija joutuu miettimään sitä edistymistään niin, että se, no riippuen vähän siitä, missä koulutusmuodossa ollaan, mutta kun mä puljan siellä vähän nuorempien kanssa, niin ne on semmoisia tilanteita, jossa sen opettajan ohjausta varmaan tarvitaan. Sitten me kuultiin, että yliopistomaailmassa parhaimmillaan se toimii niin, että se oppija itse hoksaa, että tämä ei nyt ehkä ihan vielä ollut sitä, mitä tavoittelen. Mutta joka tapauksessa, eli silloin tavallaan niin kuin tämän kaltainen arvioinnin osa, kun me mietitään sitä arvioinnin monipuolisuutta ja sitä, että se oppija saa palautetta monella eri tavalla monta eri kertaa, niin se edistymisen näkyväksi tekeminen tällä tavalla mun käsityksen mukaan tukee nimenomaan sen prosessin tarkastelua. Koska mä en voi sanoa sille oppijalle, että sä oot edistynyt 7 edestä. Se ei tarkoita yhtään mitään. Tai, no, en tiedä. No, mun mielestä se ei sano yhtään mitään. Mutta tämän kaltainen, missä me käytetään esimerkiksi niin kuin työskentelyä arvioinnin välineenä, niin ajattelen, että se rooli ja tehtävä on nimenomaan sen edistymisen arvioinnin näkyväksi tekeminen. mutta mä jotenkin tulkitsin, että sinä et suinkaan haastanut tätä, vaan totesit, että näin. Ja mä ajattelin, että mä haluan sanoa tämän vielä niin kuin itseni kannalta selkeämmin, että mistä tässä on. Kyllä. Kyllä, se on totta. Ja jotenkin niin monta kertaa, kun mä oon jo sanonut, niin se ei ole staattista ja pysyvää, vaan se muuttuu. Ja se muuttuu sen oppimisprosessinkin aikana. Mutta se, minkä mä vielä haluaisin sanoa tästä, ja nyt tämä peilautuu sinne opettajan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Se peilautuu tuohon äskeiseen oppimiskäsitystaulukkoon tai kuvaan. Kyllä, mutta se liittyy nimenomaan siihen opettajan suunnittelu-, toteutus- ja arviointityöhön. Nimittäin se, mitä mä kuulen aika paljon, on tämmöinen sanapari kuin uusi arviointi. Ja sitten se nostaa mulla aina jotenkin niskakarvat pystyyn. Ei ole olemassa uutta tai vanhaa arviointia sinänsä. Se, mitä mä toivoisin, että niin kun opetusmaailmassa tapahtuisi, olisi just toi, että se arviointi nähtäisi osana oppimisprosessia ja osana osaamisen tason arviointia, niin että se ei muodostaisi tämmöistä joko tai asetelmaa, vaan se nähtäisi sekä että asetelmana. Me tarvitaan sen oppimisprosessin aikaista arviointia, ja sitten me tarvitaan myös sitä osaamisen tason arviointia. Että niiden pitää olla kuitenkin läsnä. Ja se, mitä mä niinku mietin, liittyy myös siihen arvioinnin oikea-aikaisuuteen. Ja siihen, että eihän meidän kannata tehdä tämmöistä lähtötason arviointia. Siis tämä kuulostaa mittaamishullulta, mutta kyse on siis siitä, että kun tulee uusi opiskelijajoukko, niin muutamalla kysymyksellä esimerkiksi me saadaan kutakuinkin selville tai jollakin tehtävällä se, että mikä se keskimääräinen lähtötaso on, mitä ne osaa, mitä ne ei osaa. Ja sitten me lähdetään kuljettamaan sitä kurssia tai kokonaisuutta niiden tavoitteiden kautta, mitä he todennäköisesti ei vielä osaa. Mun käsitys on se, että me käytetään aika paljon kyllä tavoitteen asetteluun ja sitten toteutukseen aikaa ja vaivaa. Me mietitään ne materiaalit, oppimisympäristöt, menetelmät, mutta se, mitä me sitten ehkä tehdään, on just se, että se arviointi nähdään jonakin sen kaltaisena, mikä on siellä viime vaiheessa tehtävää. Ja nyt mä tietysti yleistän, tämä ei tarkoita, että kaikki tekee näin. Anteeksi, mutta se, mihin mä toivoisin vähän muutosta, on se, että jos silloin, kun me lähdetään miettimään sen kokonaisuuden toteuttamista, niin me nähtäisiin arvioinnin eri roolit ja tehtävät kokonaisuutena, jolloin me voitaisiin jo tulla aika lähelle sitä ajatusta, että se arviointi on monipuolista, että se antaa sille oppijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, oppimistaan, edistymistään useammalla eri tavalla kuin yhdellä tavalla tai yhden kerran. Mä olin tuolla Mikkelin seudulla tammikuussa puhumassa kiinnostavassa tilaisuudessa, missä oli opiskelijoitakin läsnä. Se oli lukiolaisia opettajiensa kanssa ja puhuttiin arvioinnista. Ja siellä mun mielestä semmoinen hyvin rohkea nuori mies sanoi ääneen, että mitä se sellainen arvioinnin monipuolisuus on, että meillä on aina ryhmässä työskentely ja sitten on aina ryhmäarviointia. Että onko se nyt sitten monipuolista. Koska aika usein mä kuulen myös sitä, että ikään kuin se arvioinnin monipuolisuus tarkoittaa toiminnallisia menetelmiä. Mutta ei ole kyse menetelmistä, vaan siitä, että me todella mietitään se, että me annetaan sille oppijalle mahdollisuus osoittaa osaamistaan usealla eri tavalla. Ja tämä puhuja sitten sanoi, että hän on ruvennut kovasti miettimään sitä, että jos me aina työskennellään ryhmässä ja se aina ulosmitataan tuotos tai prosessi ryhmässä arvioiden, niin millä tavalla se on monipuolista. Ja se oli musta ihan hirveän hyvä lukion ykkösvuoden opiskelijan kommentti ja teki näkyväksi sitä arvioinnin monipuolisuutta. Eli se, mihin mä niin kuin toivoisin muutosta opetusalan ammattilaisilta on nimenomaan se, että se arviointi ei olisi sitä finalistista lopussa tehtävää, vaan se kulkisi jo siellä suunnittelutyössä mukana. Mutta nyt me tehdään sillä, että mä en anna teille edes porina aikaa. Tehdään niin, että me jatketaan tasan kahdelta. Nyt on 8 minuuttia aikaa pitää pieni jalottelutauko ja sitten mä puhun tavoitteista seuraavaksi. No niin, teillä on vielä hyvät serviisit täällä. Jotakin muista. No nyt se lähti toimimaan. No niin. Ja silloin aikoinaan ensimmäisen kerran, kun pääsin tekemään noita oppimistulosarviointia, niin minua jäi siitä oppimistulosarvioinneista mietityttämään semmoinen, että puhutaan siis aineenopettajista. Me kysyttiin siinä historiassa ja yhteiskuntaopissa otoskoulujen aineenopettajilta tavoitteita. Pyydettiin nimeämään 4 tavoitetta. Ja me saatiin kaikkea muuta kuin tavoitteita. Noin 30% ei vastannut lainkaan tai tarjosi sisältöjä. Ja sitten aika paljon siis jätti tähän meidän kysymyskohtaan vastaamatta. Ja toinen, jossa kohtaa mä nyt teilaan näiden tavoitteiden merkitystä, on se, että tuo äskeinen kysely, josta mä näytin ne hämähäkkikuviot, niin kutakuinkin samankaltainen määrä opettajia ei vastannut näihin tavoitekohtiin, tai sitten siellä meidän avokysymyskentässä oli kaikkea muuta kuin tavoitteisiin liittyviä asioita. Ne oli useimmiten sisältöjä. Ja nyt äsken, kun tässä nostettiin esiin esimerkiksi oppimateriaalit, niin kun mä oon miettinyt ja katsonut aika huolella uusimpia oppimateriaaleja nyt näissä mun 2 oppiaineessa, historiassa ja yhteiskuntaopissa, niin meillä on ihan muutama oppimateriaali, jossa ylipäätään lähdetään liikkeelle tavoitteista. Että kyllä ne lähtee sisällöistä liikkeelle. Arvioinnin näkökulmasta siinä on semmoinen hankaluus, että jos me tarkastellaan aina sisältöjä, niin sitten tarkastellaan arvioinnissa tai me ulosmitataan myös aina niitä sisältöjä. Ja en tiedä, tunnistatteko omissa tieteenaloissanne tai tiedonaloissanne semmoista problematiikkaa, mitä meillä on historiassa, erityisesti historiassa viime vuosikymmenten aikana puhuttu tavoitteisiin liittyen, anteeksi, mä puhun nyt ihan hassuja, siis tavoitteisiin liittyen, että meillä on pitkään käyty tätä keskustelua tiedot vai taidot, tätä tieto- vai taitokeskustelua. Ja nyt mä toivon, että mä jollakin tavalla pääsen avaamaan teille siitä, että ei ole kyse tiedoista tai taidoista, vaan on kyse tiedoista ja taidoista. Mutta jos me lähdetään liikkeelle sisällöistä, niin ne useimmiten kiinnittää meidät niihin tiedollisiin tavoitteisiin. Ja meillä on aika vaikea sitten lähteä miettimään, että mitä ne taitotavoitteet on, jos me lähdetään sisältöpää edellä. Ja voi olla, mun yksi tulkinta näihin uusimpiin tuloksiin on se, että kun meillä perinteisesti on oppimateriaalit esimerkiksi lähestynyt sisältöjen kautta asioita, niin voi olla, että se on tietyllä tavalla myös semmoinen niin kuin ehkä opettamiseen liittyvä traditio, ja tämä on nyt ehkä se murroskohta. Mutta tehdään sillä tavalla, että mä vähän palaan tuohon, mitä mä äsken sanoin, sitten kun mä oon ensin näyttänyt teille muutaman asian ja ollaan päästy siitä yhteisesti keskustelemaan. Koska nyt jos me halutaan, että se arviointi kiinnittyy oikeaan kohtaan, niin tavoitteiden pitäisi olla meille kohtuullisen selkeitä. Jos ne tavoitteet on hähmäisiä tai epämääräisiä, niin silloin todennäköisesti se arvioinnin kiinnekohta on meille myös epämääräinen. Ja sen takia esimerkiksi ei ole ihan toissijaista, mitä me kulloinkin arvioidaan ja mitkä on ne arvioinnin kiinnekohdat eli tavoitteet. Mä oon yrittänyt jotakin asioita tuohon teille kuvata, koska sitten se opettajan arviointityöhön liittyvät tavoitteet voi olla tämmöisiä mosaikkimaisia sen takia, että samaan aikaan on tosi paljon erilaisia tavoitteita. Ne voi liittyä oppimiseen, edistymiseen, osaamiseen, työskentelyyn, asenteisiin, arvoihin, työelämätaidoista, ne on ehkä taitoja, vuorovaikutukseen. Mutta nyt on kauhean keskeistä se, että kun me mietitään sitä, että mihin se arviointi kiinnittyy, niin ne tavoitteet, jotka meillä kuitenkin on ollut siinä oppimisprosessissa tai sitten siinä opetuksessa ja ohjauksessa läsnä, niin nehän on niitä, joita meidän tulisi arvioida. Ja sen takia silloin, kun se opetuksen suunnittelu alkaa, niin se, että jotenkin nämä tavoitteet on meille kirkkaita, se auttaa myös sitä opiskelijaa hahmottamaan, että mistä kulloinkin on kyse. Tai jos teette, niin kuin varmaan aika moni teistä tekee, että käytte sitä keskustelua kurssin alkaessa siitä, että mitkä on kurssin tavoitteet. Nouseeko sieltä jotakin uusia asioita, uusia tavoitteita esiin, niin on aika tärkeää myös ehkä se, että se opiskelija oppii näkemään näitä tavoitteita ja oppii ymmärtämään sitä, miksi näitä tavoitteita asetetaan ja mikä merkitys niillä tavoitteilla on. Ja että me ei kysy, tai anteeksi, että me ei puhuta ainoastaan tiedollisista tavoitteista, vaan siihen saattaa liittyä aika paljon muunkinlaisia tavoitteita. No, mä oon avannut vähän sitä, että kun mä mietin opetussuunnitelmia nyt ihan yleisellä tasolla, niin tämä mosaikkimaisuus ei vaan se, että siellä on erilaisia tavoitteita, mutta opettajan työssä tavoitteiden jotenkin vaikea, miten mä sanoisin, se, että niitä on vaikea hahmottaa, niin se saattaa liittyä myös siihen, että meillä on opettajina aika eri tasoisia tavoitteita. Jos te mietitte vaikka opetussuunnitelmaperusteita tai anteeksi nyt yliopistokontekstissa omia opetussuunnitelmianne, niin voi olla, että siellä on tämmöisiä yleisen tason tavoitteita, joiden saavuttamiseen opiskelijalla voi mennä pitkäkin aika. Voi olla, että hän saavuttaa vasta muutaman vuoden kyseistä tiedonalaa tai tieteenalaa opiskeltuaan tiettyjä tavoitteita, jolloin se teidän arviointi ei suinkaan kohdennu siihen kokonaisuuteen, vaan osaan. Eli te lähdette liikkeelle isosta kokonaiskuvasta, mutta sen arvioinnin problematiikka liittyykin siihen, että te ette voikaan niin kuin sitä kokonaisuutta arvioida, koska se ei kuulu teidän toimintakenttään sillä hetkellä, vaan te arvioittekin vain osaa siitä. No sitten toinen tavoitetaso on tämmöiset koulutukselliset tavoitteet, joiden kanssa me opettajat puljataan ehkä kaikkein eniten. Useimmiten kyse on vähän pidempi kestoisen tavoitteen, tai siis tavoitteesta, jonka saavuttamiseen saattaa mennä kuitenkin vähän pidempi aika. Ei puhuta siis viikoista, puhutaan kuukausista tai puhutaan kurssista nyt teidän opetuskontekstissa. Ja silloin tietysti tämä arviointi perustuu siihen kokonaisuuteen. Ja sitten on olemassa vielä tämmöisiä ohjaavia tavoitteita, ja niiden tarkoituksena on ikään kuin raamittaa sitä rakennetta, jolla te kulloinkin esimerkiksi kurssia opetatte. Tämä on varmaan ehkä se yleisin, jos mietitte vaikka sen kurssin rakentamista ja opettamista, niin nämä ohjaavat tavoitteet on usein aika tarkkaan rajattuja kapea-alaisia, ja näiden saavuttamiseen menee ehkä yksi luentokerta tai yksi harjoituskerta tai yksi työskentelykerta, ja sitten se on siinä. Ja nyt on vähän eri asia miettiä sitä, että millä tavalla, missä määrin mä esimerkiksi arvioin tämmöistä ohjaavan tavoitteen toteuttumista. Onko se ylipäätään tarpeellista? Vai riittääkö se, että se opiskelija on esimerkiksi tietoinen siitä, että nyt tämä asia on käsitelty, nyt tämä pitäisi olla mulla hallussa? Vähän niin kuin sinä tuossa äskeisessä puheenvuorossa hyvin kuvasit tämmöistä tilannetta. Tai onko sitten niin, että kun se kurssi on lopussa, niin me halutaan esimerkiksi ulosmitata siellä osaamisen tasoa? Vai halutaanko me ulosmitata siellä jotakin muuta, työskentelytaitoja suhteessa siihen meidän tiedonalaan tai tieteenalaan tai joidenkin menetelmien haltuunottoa? Ja voi olla, että siinä kohtaa sitten se arviointi näyttäytyykin jonakin muuna kuin esimerkiksi osaamisen tason arviointina tai jonkun tuotoksen arviointina. Ja sen takia jotenkin opettajina meidän pitäisi olla aika tietoisia siitä, että millä tasolla me kulloinkin liikutaan, koska meidän opetustyössä nämä kaikki tasot on ihan varmasti läsnä. Mutta se ei ole samantekevää, minkä tasoisia tavoitteita meillä on. Eli mä vielä jotenkin näytän, että paitsi että meillä on erilaisia, eri sisältöisiä tavoitteita, niin sitten sen lisäksi meillä on eri tasoisia tavoitteita. Ja jotta elämä ei olisi niin helppoa, niin sitten mä avaan vielä yhden tämmöisen tavoitetaksonomian. Nostakaa käsi ylös, kuinka monille teille on Gradwell Andersonin taksonomia tuttu. Tiedätte, mistä puhutaan. Okei, hyvä. No sitten, en tullut siis turhaan, koska tämä on semmoinen, mitä on alettu käyttää perusopetus- ja lukiokontekstissa. Ja se, minkä takia mä oon tähän erityisen tykästynyt, on se, että se auttaa tarkastelemaan erilaisia tiedollisia ja taidollisia tavoitteita ilman, että mun tarvitsee välttämättä verrata sen oppijan tai opiskelijan osaamisen tasoa toisen opiskelijan tasoon. Koska mä kykeneen opettajana peilaamaan sitä, että minkälaisia tietoja tai taitoja opiskelijalla on ja missä määrin hän niitä tavoitteita osaa. Nyt tämä Gradual Anderson on siis sen kaltainen, jolla halutaan kuvata elinikäistä oppimista. Tällä ei kuvata lukiokoulutusta tai perusopetusta tai edes yliopistokenttää, vaan elinikäistä oppimista. Ja tämä on aikoinaan tehty yhteiskuntatieteisiin. Mulla on pikkusen epäily siitä, mä kohta kerron teille, missä kohtaa mä epäilen, että meneekö tämä ihan kaikkiin tiedon ja tieteen aloihin. Mä avaan teille kohta, miksi mä vähän tätä epäilen. Mutta toistaiseksi, kun mä mietin niinku sitä yleissivistävää koulutusta, jossa minä työskentelen ehkä eniten, niin tässä on semmoinen yhtymäkohta, että nyt uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden rakenne liikuntaa ja uskontoa lukuun ottamatta noudattaa aika nätisti tätä rakennetta. Toinen syy, miksi mä olen halunnut nostaa tämän teille esiin, johtuu siitä, että ylioppilastutkinnon reaalikokeet on ruvennut aika paljon noudattamaan tätä Gradual Andersonin taksonomiaa YO-kokeiden tehtävissä ja sitten niiden arvioineissa. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että älkää välittäkö, että mä hyppelehdin. Mä hyppelehdin dialta toiselle sen takia, että teidän on helpompi ehkä tavoittaa sitä, mitä tässä halutaan sanoa. Se Bloomin taksonomia vuodelta 1956 on siinä mielessä yksiulotteinen, että se tarkastelee vain, tätä kognitiivisen prosessin ulottuvuutta. Siitä puuttuu kokonaan tämä tiedon ulottuvuus. Ja nyt ajatus tässä Gradual Andersonissa on se, että katsotaan samaan aikaan kahdesta ulottuvuudesta sitä tavoitetta. Ja nyt mä otan käsittelyyn ihan ensimmäisenä tämän vasemmanpuolimmaisen, eli tämän tiedon ulottuvuuden. Ja nyt vielä mä sanon semmoisen asian, että tässä taksonomiassa se, että se oppija etenee, niin se oppiminen nähdään kumulatiivisena. Eli jos mä oon jo saavuttanut esimerkiksi käsitetiedon tason, että mä hallitsen ja osaan sille tiedon tai tieteen alalle tyypillisiä käsitteitä, niin silloin se pitää sisällään jo sen, että mä automaattisesti osaan tiettyjä faktoja, joilla mä operoin. Ja nyt mä vielä sanon sen, että se minkä takia nämä tavoitteet ei ole sisältöjä, johtuu siitä, että tavoitteilla halutaan kuvattaa niin kuin aina sitä aiottua lopputulosta, että mihin halutaan pyrkiä, mikä on se lopputulos. Ja niinpä, jos aloitetaan tuolta tiedon ulottuvuuden ensimmäiseltä tasolta, niin tämmöiset faktatiedot, niitä tarvitaan ihan sen takia, että ne on yksittäisiä tiedon osia, joilla me voidaan operoida esimerkiksi käsitteitä. Käsitteet on se toinen tiedon ulottuvuuden taso. Eli silloin me puhutaan vaikka sen meidän oman tieteenalan tyypillisiä käsitteitä. No sitten kun mä oon päässyt jo ikään kuin asioissa eteenpäin, niin silloin mulle rupeaa muodostumaan ymmärrys sen tiedon tai tieteenalan tyypillisistä menetelmistä. Mä oon nyt kuljettanut tässä omaa oppiainettani eli historiaa. Eli jos mä ajattelen, että se ensimmäinen taso, missä käsitellään faktoja, olisi vaikka nyt henkilöiden nimet tai vuosiluvut, antaa todella tylsän käsityksen historiasta, mutta mä nyt keksin parempaa esimerkkiä tähän. Ja sitten se toinen tiedon taso on käsitteet, eli mun oppilas ymmärtää, mitä tarkoitetaan Suomen keskiajalla. Hän hahmottaa jo vähän aikaa ja sitten hän osaa sen käsitteen Suomen keskiaika sijoittaa ikään kuin oikeaan kohtaan omassa ajattelussaan. Menetelmätiedosta esimerkki voisi olla vaikka nyt syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen. Se voisi olla vaikka historiallinen empatia, ymmärtää miksi entisaikana ihmiset toimi toisin kuin nykyisin. Sille tiedon tai tieteen alalle tyypillinen menetelmä. Se kaikkein vaativin, haastavin taso tässä taksonomiassa on metakognitiivinen tieto. Ja sillä tarkoitetaan siis sitä, että se oppija ymmärtää itsensä oppijana ja hän hahmottaa sen, mitä hän osaa ja mitä hän ei osaa. Hän ymmärtää sen, osaako hän esimerkiksi soveltaa eri tilanteissa ongelmia vai eikö osaa. Eli se peilautuu siihen, että miten, missä määrin näin itseni oppijana. Ja äsken, anteeksi, että mä käytän nyt teitä näin hävyttömästi, mutta kun te niin kivasti kommentoitte ja puhuitte ja sanoitte tuossa, kun äsken sanoit siitä, että parhaimmillaan sä näet jälleen kerran opiskelijan tulevaan sinne kurssille, ehkä ymmärtäneenä, että hän ei vielä hallitse sitä, mitä hänen pitäisi hallita, niin tietyllä tavalla tämän kyseisen taksonomian mukaan niin hän on päässyt omassa ajattelussaan ja tämmöisissä tiedollisissa tavoitteissa aika pitkälle. No sitten jos me katsotaan tätä kognitiivisten prosessien ulottuvuutta, tästä puuttuu semmoinen kuin havainnoida. Eli tavallaan, mutta jos on kuutio, niin silloin siinä on kolme ulottuvuutta, eikö se ole? Kun tästä puuttuu se...
Sä käytit tuota Asko-esimerkkiä, että hänellä on metakognitiivinen tieto, että se ymmärtää nyt tuota niin kuin omaan toiminnan ja tietojen ja ajatteluarvioinnin, mutta tuota niin ei ole päässyt kognitiivisessa prosessissa vielä kunnolla ykköstasolla.
Mun mielestä hän on päässyt kognitiivisessa prosessissa kakkostasolle, koska silloin hän ymmärtää, mitä hän ei ymmärrä. Eikö niin?
No ehkä näin joo.
Niin. Silloin hän on päässyt tavallaan niin kuin jo siihen kohtaan, että hän hahmottaa itsensä oppijana. Hän tajuaa, että hän ei osaa vielä kaikkea, hänen todella pitäisi osata.
Joo, mutta kolmiulotteinen sen mä tuon mieltäisinkin.
Sä joudut piirtämään mulle sen kolmiulotteisen kuvan, koska mä en osaa sijoittaa sitä tähän, mä operoin nyt vaan taulukolla. Mutta pointtina se, että tästä puuttuu siis se ikään kuin se alkutaso, se, että mä jo havainnoin jotakin, joka on aika pienille lapsille esimerkiksi tyypillistä, mistä se itsearviointi alkaa siitä reflektiosta, että havainnoin jotakin. Sitten ensimmäinen varsinainen taso on se, että mä muistan. Mä muistan esimerkiksi oman oppiaineeni tai oman tieteenalani faktoja. Sitten tulee tämä ymmärtää vaihe. Ja ymmärtämiseen liittyy tulkitseminen, havainnollistaminen, luokittelu, summaaminen, päättely, vertailu. Eli tässä kuviossa mä oon yrittänyt tavallaan tuoda niitä kaikkia muitakin samankaltaista ajattelua ja osaamista edellyttäviä verbejä, jolla tätä kuvataan. No sitten kun mä oon päässyt soveltamisvaiheeseen, silloin mä siis automaattisesti muistan ja ymmärrän. Ja kolmas kohta, missä sitten implementoituu se osaaminen ikään kuin selvästi, on se, että mä saan soveltaa. Mä saan käyttää esimerkiksi tiettyjä tutkimusmenetelmiä ja mä saan soveltaa niitä. Sitten selkeästi vaikeampia tasoja on analysoida. Siis se, että mä osaan esimerkiksi erottaa ja järjestellä tietoa uudestaan, tai mä löydän piilomerkityksiä, tai mä kykenen esimerkiksi tarkastelemaan vaikka jotakin asiaa niin, että mä järjestänkin sen tiedon uudella tavalla ja katson, mitä siitä syntyy, syntyykö siitä jotakin tolkullista. Bloomin taksonomiaan tulee tässä kohtaa ero. Bloom laittaa arvioida ennen analysoida. Tässä taksonomiassa menee toisinpäin. Analysointi tulee ennen arviointia. Arviointi liittyy nimenomaan sen tiedon kriittiseen tarkasteluun. Aika hyvä esimerkki mun mielestä on vaikka se, että opiskelija osaa miettiä sen mittaustuloksen luotettavuutta. Pystyy katsomaan, että onko esimerkiksi tutkimusasetelma ja siitä saadut tulokset sen kaltaisia, että niissä on jotakin tolkkua, että ne vastaa toisiaan. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, on uuden luominen. Eli osaa kehittää, suunnitella, tuottaa uutta. Ja tämä on nyt se kohta, joka mua mietityttää. Mä nimittäin sanon, mä hyppelehdin, anteeksi, että mä näytän nyt seuraavaksi taas tämän. Nimittäin mä mietin semmoista asiaa, ja se tulee ihan tämmöisestä, että mä olin Tampereella pitämässä jotakin opettajille vesoa tai koulutusta arvioinnista, ja sitten, niin mä aina unohdan, että mä saan lähestyä tätä reunaa. Niin mä sanoin jotenkin niin, että kun mä mietin vaikka historian opiskelijoita, niin väitöskirjatasokaan ei aina yllä siihen, että kykenee väikkärissä historiatieteessä luomaan uutta ja uusia käsitteitä ja operoimaan jollakin täysin uudella avauksella. Sitten oli vähän aikaa yleisö hiljaa ja sitten sieltä joku herra takarivistä sanoi, että chot chot, ei se nyt kuulkaas niin mene, että hänellä on pieniä ekaluokkalaisia, joiden kanssa käsityöprosessia tarkastellaan aika monella tavalla, että ensin sitä käsityötä vähän arvioidaan, että missä määrin on tavoitteet saavutettu ja mitä olisin tehnyt toisin. Ja tämän henkilön niin kuin sanoma jäi mua hirveästi mietityttämään sen takia, koska kun mä mietin vaikka taitoaineita tai liikuntaa, niin mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että meneekö tämä taksonomia nyt nätisti näissä tiedonaloissa tai tieteenaloissa. Koska kun mä mietin vaikka yhteissoittamista ja sitä, että joku voi korvakuulolta soittaa tosi hienosti ja hän todella kykenee niin kuin improvisoimaan ja luomaan uutta ja se on hieno tilaisuus, vaikka joku improvisointikonsertti. Mutta sitten tämä soittaja esimerkiksi miettii tai häneltä kysytään, että missä sävellaissa sä tuossa kohtaa soitit. Ja hän ei osaa sanoa, koska hänet puuttuu ne käsitteet. Niin mä en ole ihan varma siitä, että kuinka nätisti tämä esimerkiksi tämän kaltaisissa toimii. Mutta tämä on nyt vaan mun epäily, mutta mä en voi olla teille sitä sanomatta, että mua tämä mietityttää, että toimiiko tämä ihan kaikissa tiedon ja tieteenaloissa yhtä nätisti, vaikka Gradual Anderson ja kumppanit niin vakuuttaakin. Mutta joka tapauksessa mun mielestä niin kun tässä on kaksi keskeistä asiaa. Se, että tavoitteita voidaan tarkastella nyt tietotaitoakselilla, tämä taksonomiahan muuten ei sit tunnista esimerkiksi arvo- ja asennetavoitteita. Ja siinä on yksi syy, minkä takia sitä ei ole meidän perusopetuksen POPSissa ehkä otettu samassa määrin huomioon siellä oppiainerakenteessa. Ja sitten toinen pointti on se, että tämä antaa tavallaan niin kuin mahdollisuuden tarkastella erilaista osaamista suhteessa siihen, että millä tasolla kulloinkin se oppija kulkee ja liikkuu. Nyt vielä yksi sellainen asia, joka pitää muistaa sanoa teille tähän yhteyteen, on se, että tässä siis on kyse osaamisesta ja osaamisen tason arvioinnista. Mä en uskalla edes sanoa, että missä määrin tämä tunnistaa oppimisprosessia, koska siihen tätä taksonomiaa ei ole tarkoitettu. Tämä on tarkoitettu nimenomaan osaamisen ja erilaisen osaamisen ja osaamisen tavoitteiden tarkasteluun. Mutta mä toivon, että jossain kohti, jos teillä on aikaa ja mahdollisuuksia, mä näytän vaan teille tämän, niin miettikää sitä, mä en nyt ajattele, että te tässä ja nyt otatte pari, mutta miettikää sitä omassa lähityöskentelypiirissänne, että istuuko tämä oikeasti teidän tieteen tai tiedon alaan. Tuossa on nyt valitsemassa ne oppiaineissa, mutta mä tarkoitan siis tiedon ja tieteen alaa. Ja löydättekö tavallaan, jos te katsotte esimerkiksi jonkun kurssin tavoitteita, niin löydättekö näitä elementtejä sieltä teidän kurssin tavoitteista? Ja ehkä jos löydätte, niin voi olla hyvä katsoa sitä, että no, millä tavoitetasolla liikutaan. Mä näytän teille vielä tämän, koska tästä on tehty mun mielestä kauhean kiinnostava tutkimusartikkeli, jos laitatte Googleen kasvatus ja aika 2013 ja sitten aloittakaa Sutela. Inkeri Ahvenisto, ei Sutela vaan Ahvenisto ja sitten tulee pitkä ritirimpsu nimiä, niin yhteiskuntaopissa on tehty tavallaan niin kuin semmoinen tai ei tavallaan vaan on tehty tutkimus, jossa on katsottu ylioppilastutkinnon kokeita vuodelta 2016 vuoteen 2010 muistaakseni, ja on luettu näitä tehtäväantoja ja katsottu sitä, että millä tavalla se menee tai ei mene taksonomiaan. No siinä on ollut ehkä se asetelma, että silloin tämä taksonomia ei ole ollut vielä ylioppilastutkinnon niin kuin reaalikokeissa käytössä, mutta kiinnostavaa mun mielestä on se, että selvästi siellä toistuu jotkut tietyt tasot, eli siellä operoidaan aika paljon ymmärtää, soveltaa, ehkä analysoida, mutta ei ehkä juurikaan sen pidemmälle. Oli siellä muutama arviointi, mutta arviointi alkuinen tehtävä. Mutta siellä operoidaan niin kuin tuolla kakkostasolta nelostasolle pääsääntöisesti. Ja aika paljon käsite-menetelmätieto ulottuvuudessa. Ja sitten kun mä luin sitä artikkelia ja kiinnitin huomioon siihen, että sitten niiden kokelaiden pistekertymät, mitä pidemmälle mentiin, sen heikompia ne oli. Niin esimerkiksi arvioida tehtäväanto siellä meidän yhteiskuntaopissa oli selkeästi hirveän hankala. Opiskelijat ei tiennyt, mitä niitä odotetaan silloin, kun pyydetään esimerkiksi arvioimaan tai analysoimaan. Ja tämä on minusta jännittävää ihan sitä taustaa vasten, että sitten kuitenkin kun äidinkielen kirjallisuusoppiaineessa he on hirveän hyviä analysointitaidoiltaan ja sitä todella edellytetään nykyisen tutkinnon puitteissa. Niin minusta on jännää se, että missä kohtaa tavallaan niin kun se analysointitaito loppuu, vaikka se on ihan hirveän hyvää jossakin tietyssä oppiaineessa, niin sitten ei mielletä, että samaa analysointitaitoa se on toisessakin. Ja tämä oli minusta ehkä semmoinen mieltä herättävä. Mä voin laittaa sen linkin tähän artikkeliin, koska se on vapaasti saatavilla vielä näihin dioihin, kun mä pikkusen näitä pyörittelen ennen kuin laitan Ullana ja sulle, niin saatte sen artikkelin linkin saman tien. Mutta se, minkä takia mä nyt myöskin näistä eri tavoitetasoista puhun niin paljon, liittyy ehkä nyt sitten taas tähän opettajan arviointityöhön ja siihen, mitä me opettajina usein mietitään ja tehdään. Koska jossain määrin meidän pitää olla tietoisia siitä, että mikä on se taso, mistä me lähdetään liikkeelle. Eli mä puhun siitä arvioinnin käyttämisestä tietyllä tavalla tämän lähtötason määrittelyssä. Ja sitten meidän pitää olla tietoisia myös siitä, että missä määrin opiskelija on tai ei ole saavuttanut joitakin tiettyjä tavoitteita. Ajatus tässä ei suinkaan ole se, että kaikki opiskelijat saavuttaa samassa tahdissa samalla tavalla tavoitteita. Mutta jollakin tavalla meidän pitää olla myös tietoisia siitä, että onko ne saavuttanut, eikö ne ole saavuttanut, koska sitten kun me lähdetään taas kuljettamaan sitä asiaa eteenpäin, niin meillä pitää olla joku ajatus siitä, että jos siellä on tämmöistä osaamisen puutetta, niin no, mä en tiedä missä määrin yliopistolla enää tarvii sitä varmistaa, mutta ehkä muissa koulutusmuodoissa meidän pitää jollakin tavalla varmistaa, että onko joitakin tiettyjä asioita saavutettu vai ei. Ja tämä on nyt se kohta, missä sitten tämä itsearviointi tulee tavallaan niin kuin siihen arvioinnin vastinpariksi. Risto, on kiltti ja puhu taas siihen mikrofoniin.
Joo, tähän itsearviointiin sen verran kommentoja. Tämmöinen tapausesimerkki ihan elävästä elämästä, erään organisaation nimeltä mainitsematon, tällainen henkilöstön osaamiskartoitus, jossa oli eri osa-alueita ja sitten siinä oli ääripäät siinä arviointiasteikolla, että ei hallitse, ja toisessa ääripäässä guru. Ja sit kysymys oli, että mitä se tarkoittaa, guru missä mielessä, yksikön, kansallisen tason, kansainvälisen tason vai intergalaktisen tason välillä. Ja tässä oli sitten hieman ongelmia, että ohje oli, että miten sen nyt itse ajattelet.
Okei.
Niin teet sinä itsearviointi
sitten. Joo. Nyt tehdään semmoinen pieni hypähdys, että vaikka mä oon tätä niin kuin hirveästi halunnut teille sanoa seuraavaa asiaa, niin oikeastaan toi mitä Risto sanoit, niin se vie tähän itsearvioinnin problematiikkaan mun mielestä ihan selvästi. Et meidän pitää tosi monta kertaa miettiä sitä, että mitä me kysytään ja miten me kysytään ja miksi me kysytään, kun me puhutaan itsearvioinnista. Se, mitä aika paljon näkee, on se, että arviointi ei kohdistu tavoitteisiin. En nyt osaa tuohon sun esimerkkiin ottaa kantaa, mutta mä näen aika paljon semmoista, että kysytään yhä edelleen ominaisuuksiin liittyviä asioita, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Sen sijaan, että ne on ihan selkeästi purettu tavoitelauseiksi. Niin, saat. Kyllä. Joo.
Jos jokaisen oman ymmärryksen
Joo. Joo. Ja tulkintakykyä. Ja myös sitä, että missä määrin kykenee tulkitsemaan mitäkin asiaa. Tämä ehkä vähän liippaa toisenlaiseen esimerkkiin, koska jos me ajatellaan, niin kuin me toivottavasti ajatellaan, että itsearvioinnissa on kyse taidoista, itsearviointitaidoista, missä määrin kykenee näkemään itsensä oppijana ja missä määrin ne taidot kehittyy, niin silloin mä esimerkiksi vähän paheksun semmoista, mitä näkee aika paljon, että me kysytään selkeästi vaikka jotakin tavoitteita, mutta sitten se arviointiskaala onkin fiiliksiä. Nämä on nämä hymynaama, kurttunaama. Jolloin siis siinä ei ole mitään pahaa, että silloin kun me kysytään esimerkiksi niin kuin tunneasioihin liittyvistä asioista, niin joo, ihan kiva. Ihan hyvin voi tämmöisiä symboleita käyttää, mutta jos meidän tavoitteena on opettaa opiskelijaa ymmärtämään omaa oppimistaan, ja meillä on selkeät vaikka tietotaito, arvotavoitteet, no ne arvo- ja asennetavoitteet kyllä voi niin kuin fiiliksilläkin vähän peukku ylös, peukku alas käyttää, mutta että silloin niin kuin kannattaa hirveän tarkkaan miettiä sitä skaalaa, jossa tullaan nyt tähän myös siihen, että millä tavalla niin kuin me kuvataan sitä skaalaa ja omaa osaamista skaalalla. Että sen takia ei ole ihan saman tekevää, kun kuitenkin itsearvioinnin keskeisin tehtävä on se, että se oppija rupeaa näkemään itseään oppijana ja ymmärtää, mitä hän osaa, mitä hän ei osaa, miten hän on edistynyt, onko hän edistynyt. Sitten toinen, mikä on aika keskeistä, tämä on nyt pienten ihmisten esimerkki, mutta mä en keksinyt teille tähän kohtaan parempaa, on se, että se itsearviointi on kielennetty oikein. Siis, no, menee vähän tuohon Riston esimerkkiin, että joko niin, että me ymmärretään kutakuinkin samalla tavalla ja kyetään tavallaan tekemään sitä itsearviointia sen kanssa, tai ylipäätään, että se on kielennetty niin, että se oppija ymmärtää, mitä hän arvioi. Tämä mun esimerkki on ihan oikeasta elämästä, en sano mistä, mutta sanon sen verran, että tämä on tullut siis perusopetuksen POPSin perusteiden laajalaisen osaamisen tavoitteista. Tämä on otettu suoraan, ja siis ne tavoitteethan on opetukselle, ne on opettajan tavoitteita, ne ei ole lapsen tai oppilaan tavoitteita. Ja nyt tässä on aika monta ongelmaa. Tässä eka ongelma on se, että on kaksi väittämää samassa lauseessa. Osaan esittää kysymyksiä ja pohdin löytämäni tiedon oikeellisuutta. Kumpaa mä arvioin? Tiedon oikeellisuutta vai sitä, että osaanko mä esittää kysymyksiä vai en? Toinen on se, että täällä on aika paljon semmoisia lauseita tai sanoja, jotka on muutenkin aika vaikeat ymmärtää. Mun on nyt ehkä pakko paljastaa, että tämä on ykkös-kakkosten itsearviointilomake. Eli on aika paljon semmoisia sanoja, joista me ei ikinä voida edes ajatella, että ykkös-kakkonen, 7-8-vuotias ymmärtää näitä sanoja. Sitten siellä on semmoisia väittämiä, joita on vaikea arvioida. Yksi on esimerkiksi se, että toimin niin, että lukutaitoni kehittyy. Siis sitä omaa toimintaa niin, että se lukutaito kehittyy. Mä en tiedä, että miten sitä on mahdollista niin kuin sen oppijan tässä kohtaa ehkä arvioida. Ja sitten mun ihan oikeat kysymykset on se, että millä tavalla tämän kaltainen nämä väittämät tukee sen oppilaan oppimista. Jos se on kuitenkin se itsearvioinnin syvin merkitys ja tarkoitus, niin missä määrin nämä tavoitelauseet auttaa sitä oppilasta ymmärtämään. Se, mitä mä näen aika paljon myöskin, jota mä en voi olla nyt tässä kohtaa sanomatta, valitettavasti mä oon kai nypännyt sen esimerkin näistä dioista pois, mutta voi laittaa sen vielä tuohon näkyviin, niin se muistuttaa teitä, on se, että näitä itsearviointeja tehdään aika paljon niin, että ensin niin kuin se oppija arvioi omaa oppimistaan, sitten saattaa olla huoltaja, ja sitten, no teidän kontekstissa tuskin huoltaja, mutta sitten voi olla niin kuin opettajan oikea rivi. Eli väistämättä siinä tulee niin kuin se ajatus, että opettaja antaa sitten vielä niin kuin oikeat vastaukset, että missä määrin. Ja sehän ei todellakaan ole itsearvioinnin tarkoitus eikä merkitys. Ja sitä näkee aika paljon, että 360 mallia työelämästä on ehkä niin kuin vähän väkisin tässä kohtaa tuotu sinne koulukontekstiin. Mutta tällä tavalla jotenkin, kun me ollaan puhuttu siitä arvioinnin kontekstisidonnaisuudesta ja sitä, että täytyy hirveän tarkkaan miettiä, mitä me kysytään ja miksi, niin tämä on minusta aika hyvä esimerkki. Sitten se oli vielä semmoinen, että se skaala oli se, että oli lähtö ja maali, ja sitten siinä oli jotakin portaita. Niin oikeasti mä niin kuin mietin sitä, että millä tavalla se pieni ihminen, 7-8-vuotias, hahmottaa, kun en mäkään hahmottanut, että mitä se lähtö ja maali niin kuin oikeasti skaalana tarkoittaa. Se oli varmaan hyvää tarkoittava ajatus, ei kukaan tee näitä ilkeyttään tai tyhmyyttään, vaan ehkä ajattelemattomuuttaan, ettei ole tullut ajatelleeksi, että mitä tällä halutaan arvioida ja miksi. Juhani.
Mä meinasin just sanoa, että tuostahan pystyn lähinnä arvioimaan tuon lomakkeen laatijan ammattitaidon ja älykkyyden, että ei oikeastaan juuri mitään muuta. Että niin ei nyt pitäisi olla kovin kummonen homma, jos lähtee mitä tahansa lomaketta laatimaan, niin vähän testauttaa ja esitestata. Niin.
Mutta hirveän paljon tällä hetkellä on kentällä, mä kutsun tosiaan näitä kupongeiksi, kaikenlaisia kupongeja. Mä vielä alleviivaan sitä, että kyse ei ole niin kuin ihmisten pahantahtoisuudesta tai ilkeydestä, vaan kyse on ehkä siitä, että ajatellaan, että jollakin kupongilla voidaan sitä omaa arviointityötä ikään kuin helpottaa. Ja silloin kun näette hyvän arviointimallin, ottakaa siitä koppia ja ottakaa ihmeessä niitä osioita itsellenne, koska kyllä mä ajattelen, että tämmöinen parastaminen ja varastaminen on ihan hirveän hyvä tapa toimia, mutta älkää koskaan ottako, jos ette niin kuin hahmota, että mihin sitä on tarkoitus käyttää, tai että se ei todellakaan istu siihen, mihin ajattelette, että sitä pitäisi käyttää.
Joo, ja siis tekeepä mitä tahansa, niin kyllä tämmöinen esitestaaminen on hyvinkin helppo tehdä.
Joo.
Sanon ihan yhden yksinkertaisen esimerkin, että tuossa jos tarvitsee ottaa montaa ihmistä viereen istumaan ja pyytää vastaamaan ja kertomaan ääneen, että mitä ajattelee, kun vastaa, miten ymmärtää kysymyksen.
Kyllä. Mä en nyt ottanut, kun mä ajattelin, että tämä konteksti on teille niin vieras, mutta mä voin yrittää havainnoida tässä sitten naapurikunnassa oli semmoinen arviointikala, mitä he käyttää ykköskakkosilla. Ja se toimii siis niin, että oli väriskaala punainen, oranssi, vihreä, ja sitten siinä oli kauhean kivoja väittämiä. Mun lemppariväittämä siinä oli sen evän kohdalla, että maistan kaikkia ruokia. Ja niitä sitten väritellään, ja siinä näkee aika nopeasti sen, että millä tavalla sen kalaväri muuttuu. Mutta ne väittämät oli oikeasti sen kaltaisia, että sen pienenkin oppijan oli helppo nähdä ja ymmärtää. Ja vaikka hän ei nyt ollut kovinkaan luku- ja kirjoitustaitoinen syksyllä, niin hän näki tavallaan, niin kuin, että minkälainen siitä hahmottuu. Ja mä ymmärrän täysin sen, että te ette tätä tietenkään voi käyttää omissa konteksteissanne, mutta on ehkä muistutus siitä, että millä tavalla kannattaa, niin kuin sä sanoit Juhani, että joko esitestata tai pyytää jotakin toista arvioimaan, mutta myös itse miettiä, että mihin tarkoitukseen haluan juuri tätä itsearviointia käyttää. Toinen, joka menee ehkä nyt sitten tähän vertaisarviointiin, jonka senkin otan tässä saman tien, ennen kuin mennään sinne arvioinnin eri tehtäviin vielä, niin sanoisin vielä semmoisen asian, että se mikä on aika keskeistä, anteeksi, mä hyppelehdin, mä vaan katson, että onko mulla semmoinen dia, mutta eipä nyt ollutkaan, joka liittyy tähän vertaisarviointiin, on se, että mä just mietin taito- ja taideaineita tai niiden tiedonala- ja tieteenalalähtöistä, että mulla on vähän semmoinen käsitys, ja korjatkaa, jos mä oon väärässä, että esimerkiksi taito- ja taideaineiden opetuksessa käytetään hirveän paljon vertaisarviointia. Että se ei todellakaan niin kuin mikään uusi juttu, vaan se on ihan hirveän jotenkin luontevasti monenlaisissa erilaisissa konteksteissa. Tai tekstin tuottamisessa saatetaan pyytää vertaispalautetta, vertaisarviointia. Se, mikä siinä ehkä kannattaa huomioida, on se, että jossakin määrin kannattaa miettiä sitä, että kuka sitä palautetta antaa ja kenelle. Koska ihan samalla tavalla kuin meillä voi olla vaikea antaa kollegalle, lähikollegalle vertaispalautetta, niin niillä opiskelijoillakin on. Et jos sen tuntee kauhean hyvin tai on ystävyyssuhteita, niin voi olla, että se ei ole kauhean hyvä lähtökohta. Risto sanoo vaan.
Tämä liittyy vähän siihen edelliseen, kun sä puhut sitä varastamisesta, parastamisesta. Tuossa uusimmassa Tiedelehdessä oli sellainen mielenkiintoinen artikkeli tuosta entisen Itä-Saksan innovaatiotoiminnasta, joka oli lähinnä teollisuusvakoilua, joka tuotti sinänsä hyvin pienillä kustannuksilla suuret hyödyt, mutta sitten se ongelma oli se, että se oma innovaatiotoiminta oli nolla.
Niin.
Ja se varmaan yrittää nyt sanoa niin, että ehkä tässäkin, kun tätä arviointia ja tämmöisiä kysymyksiä ja mittareita kehittelee, niin se vaatii sen omankin tuskan.
Kyllä.
Ja silloin sä vasta erotat, mikä on hyvää ja mikä on toimivaa, kun sä tiedät, miten se menee ja miten se toimii. Että naapurilta ryöstäminen ei aina, vaikka se onkin kiva ja helppoa, niin siinä voi tulla helmiä, mutta sieltä voi tulla muutakin samalla.
Ja tämä on nyt ehkä just se yksi ydin, mitä tässä olen myöskin sanonut jo useampaan otteeseen. Että sitä opettajan omaa arviointityötä ja ajattelua, niin sitä ei voi oikoa. Että semmoinen varastaminen ja sit parastaminen on hyvä silloin, kun me tiedetään, mihin me halutaan sitä käyttää ja miten se istuu siihen. Mutta jos me mekaanisesti toistetaan jotakin samaa, niin silloin se ei varmaakaan kyllä toimi. Ja sitten siitä häviää se kontekstisidonnaisuus ja sitten siitä häviää myös se, että vain me tiedämme, miten me lähestymme sitä oppimista kulloinkin. Ja se yhteys silloin katkeaa. Eli silloin tavallaan kun näitä kolmea elementtiä, niin joku kohta niistä ei silloin toimi, jos me mekaanisesti otetaan. Tämä ei ole mikään kannanotto sitä vastaan, niin kuin mä teille sanoin, että mitään valmista ei saisi käyttää. Mutta se on ehkä ennen kaikkea just toi, minkä Risto sanoi ääneen, että meidän pitää olla hirveän tietoisia, miksi me käytetään, mitä me sillä haetaan. Tästä vertaispalautteesta mä vielä palaan siihen sen verran, että myös se, että missä yhteydessä me pyydetään vertaispalautetta, niin se liittyy meidän ammattitaitoon opetusalan asiantuntijoina. Eli jos teillä on yhtään semmoinen ajatus, että tämä ei ehkä mene ihan vertaispalautteena, jonkun henkilökohtaisen tekstin arviointi tai joku muu sen kaltainen, missä mietitte, että tämä ei ole ihan ok, niin silloin sitä ei kannata toteuttaa. Mulle tulee heti vielä toinen artikkeli mieleen, joka mun täytyy muistaa laittaa teille. Se oli musta kauhean kiinnostava. Viikin Norssissa viime keväänä toteutettiin tämmöinen opetuskokeilu matematiikan opetuksessa. Siinä opettajat kokeili vertaisopetusta, siis parityöskentelyä, pari opetusta, ja sitten koe tehtiin vertaisparin kanssa. Se oli muistaakseni tytöt pojat jako. Katri Saarikivi, jota keväällä kuuntelin, niin hän toi tämmöisen aivotutkijan näkökulman siitä, että hyvin erilainen osaaminen, eri mitallinen osaaminen tämmöisessä saattaakin tuottaa ihan hyvää tulosta. Eli samantasoista osaamista omaava pari ei välttämättä tuotakaan kauhean hyvää. Ja tässä opetuskokeilussa oltiin päästy samankaltaiseen lopputulemaan. Tässä opetuskokeilussa nimittäin oli opettajat tehnyt vielä sen, että ne oli jokaisen työparin pöydälle laittanut nauhurin, jotta ne pääsivät kuulemaan, mitä siinä keskusteltiin. Ja siinä artikkelissa on minusta aika kivasti purettu sitä, että siinä se, joka oli vähän niin kuin nokkelampi ja näppärämpi ja osaavampi, paitsi että hän niin kuin opasti joo, ja sai sille omalle osaamiselle vahvistusta, niin se tavallaan heikompi tai rosoisempi oppia sillä hetkellä saattoi kysyä jotakin semmoista, joka sitten ihan oikeasti nostikin sitä tasoa vielä ylemmäs, että siinä se pari työskentely tuotti sen, ja tämä työskentely tuotti sen kaltaista osaamista, jota nämä opettajat ei ollutkaan osannut olettaa. Ja jos mä tulkitsin oikein, nyt voi olla, että mä vetelen todella mutkia suoraksi oman muistini varassa, mutta mulla on pikkusen semmoinen mielikuva, että se artikkeli lähti liikkeelle siitä, tai tämä opetuskokeilu ja sitten artikkeli lähti liikkeelle siitä, että nämä matematiikan opettajat ei ollut ihan vakuuttuneita siitä, että tämmöinen vertaiskokeen tekeminen ja vertaisparityöskentely tuottaisi matematiikassa niin hyviä tuloksia. Mutta lopputulema olikin sitten vähän toisen tyyppinen. Mutta se, mitä mä vielä haluaisin, nyt kun mä oon näitä erilaisia arviointiin liittyviä asioita tässä kuljetellut, niin sitten se toiseksi viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin asia tänään, liittyy nyt näihin arvioinnin eri tehtäviin ja rooleihin. Ja tuossa ennen taukoa me oli pikkusen puhetta siitä, että se oppimisprosessin aikainen arviointi, sen tavallaan niin kuin tavoitteet ja menetelmät saatetaan kokea jollakin tavalla mielekkäiksi. Mutta sitten se, että me määritellään osaamisen tasoa esimerkiksi vaikka nyt ykkösestä vitoseen skaalalla, niin se on hankalaa. Nyt tämä jaottelu, mikä mulla tässä on, ja mä todella paneudun ehkä nyt ennen kaikkea noihin kahteen formatiiviseen, eli osaamisen oppimisen arviointiin ja sitten summatiiviseen, eli osaamisen arviointiin, niin tämä luokitteluhan tulee tai jako tulee Michael Scriveniltä sieltä 60-luvun loppupuolelta, missä hän jaottelee ja teoretisoi näitä kahta oppimisen ja osaamisen arviointia. Ja nyt jos mä osaisin kuvata sitä niin taitavasti, kun hän kuvaa sitä tekstissään, mä tekisin sen. Mutta usein vertaan tätä vähän niin kuin pullapitkon letittämiseen. Kyse on ennen kaikkea siitä, että meidän pitää tavallaan niin kuin ymmärtää ja nähdä sen oppimisprosessin aikaisen arvioinnin rooli ja tehtävä. Että se edistää oppimista, tekee sitä näkyväksi, korjaa virheitä, virheajattelua, muistuttaa opiskelijaa niistä oppimisen tavoitteista, niitä peilataan siihen lähtötasoon tai sitten siihen kohtaan, missä sitä tavoitetta ja sen saavuttamista tarkastellaan. Ja tähän oppimisprosessiin usein liittyy se, että se on ikään kuin tämmöistä laadullista ja kuvailevaa. Ja nyt laadullinen ja kuvaileva, sitähän voi tehdä itseä vertaisarvioinnin tai kirjallisesti tai suullisesti, sillä muodolla ei ehkä niinkään ole väliä. Mutta sen ymmärtämisellä, että tämän kaltainen arviointi, palautteen antaminen on useimmiten laadullista ja kuvailevaa, koska sillä halutaan kuvata aika montaa asiaa. Mutta sitten jossain kohtaa meidänkin koulutusjärjestelmässä meidän on ikään kuin pakko kuvata myös sitä osaamisen tasoa. Joko sen takia, että kun tuossa puhuttiin sitä kvalifikaatio- tai selektiotehtävästä, tai sen takia, että se toimii esimerkiksi tietyllä tavalla niin kuin määreenä tai mittarina seuraavalle koulutusmuodolle siirtymisessä. Tai me halutaan tietää, mikä se osaamisen taso kulloinkin on. Niin nämä kaksi elementtiä on aina läsnä. Myös se, että millä tavalla sitä osaamista sitten niin kuin kuvataan ja millä tavalla siitä kommunikoidaan. Nyt ainoa, mikä sille ehkä on semmoinen määre, huomaatteko, mä en ole puhunut arvosanoista, en kirjaimista, en numeroista, en prosenteista. Ainoa, mikä sille ehkä on niin kuin tämmöinen määrä, mikä täytyy toteutua, on se, että me ymmärretään se, millä tavalla tästä osaamisen tasosta kommunikoidaan samalla tavalla. Et me ei voida välttämättä esimerkiksi ajatella, että se ykkönen on samanarvoinen kuin kolmenen. Ja nyt se, että opettajana meidän pitäisi myös nähdä tämä, että se osaamisen arviointi, niin hankalalta kuin se joskus tuntuu, niin se on ikään kuin välttämättömyys. Mulle jossakin koulutustilaisuudessa joku opettaja tuli sitten sanomaan, että niin, tässä on nyt semmoinen hankaluus, että arvosanoilla ei voi viestiä siitä lämmöstä ja rakkaudesta, jota opettajana haluan opettajille viestiä. Ja mä ajattelin, että no niin, ihan hyvä niin, koska ei se ole arvosanan tai osaamisen tason arvioinnin tehtävä. Siitä pitää kommunikoida toisella tavalla, eikä se välttämättä ole oppimisprosessiinkaan aikaisen arvioinnin rooli ja tehtävä. Se voi olla, jos me halutaan kannustaa ja kehua silloin, kun siihen on aihetta. Mutta osaamisen tason arvioinnin tehtävä on toinen. Sen tehtävänä on kertoa siitä osaamisen tasosta.
Tuli mieleen, että siinäkin on just sitten, kun sä puhuit siitä lämmöstä viestimisestä, niin tulee tämä absoluuttinen ja suhteellinen arviointi tulee tässä aika voimakkaasti nyt sitten rooliin. Miten haluat sä itse puhua siitä?
Mä voin puhua, mutta sä voit tehdä mulle aasinsillan tai sillan, ei aasinsiltaa, vaan sillan, niin mä voin jatkaa siitä. Puhu vaan.
Joo, no jos mä annan vähän täkyjä, että kysymys on lähinnä siinä, että mihinkä sä sitten arvioit sitä. Onko se suhteessa muihin vai suhteessa tavoitteisiin? Tässä on tavallaan kysymys nyt.
Kyllä.
Olkoon tämä nyt sinulle.
No niin, kiitos.
Ja jos mä tuosta vielä jatkan, niin tuota summatiivista arviointia kohtihan kuitenkin melkein missä tahansa koulutuksessa mennään. Eli kyllä tuon formatiivisen arvioinnin pitäisi myöskin antaa tästä prosessista joku kuva, että mitä tavoitetta kohti tällä prosessilla ollaan menossa.
Se on yksi arvioinnin ja oppimisen arvioinnin tehtävä, ja nyt tässä kohtaa mä sanon, että se hankaluus ja vaikeus ehkä tulee siinä, että me kyetään vielä niin kuin esimerkiksi laadullisesti ja kuvaillen kertomaan siitä, mutta se, onko meillä välineitä ikään kuin sitten kommunikoida siitä osaamisen tasosta yhteismitallisesti, se on useimmiten se hankala, niin että se menee siihen meidän arviointiajatteluun ja ideologiaan ikään kuin samalla tavalla, ja missä määrin me ollaan mielletty. Nyt me puhutaan arvioinnin kriteereistä. Missä määrin me ollaan ne kriteerit mielletty ja missä määrin ne on yhteismitallisia. Koska siinä tavallaan niin kuin nämä arviointikriteerit, joita teilläkin ihan varmasti on, millä tavalla te määrittelette milloinkin sitä osaamisen tasoa, millä tavalla ne ymmärretään ja missä määrin ne on yhteismitallisia, että niillä voidaan kommunikoida. Mutta tämä kriteeriongelma on ehkä semmoinen, mä mietin sitä, että mä ehkä haluan sanoa jotakin vielä niistä, mutta ennen kuin mä menen sinne kriteereihin, niin mä tällä kuviolla usein haluan kuvata sitä opettajan arviointiosaamista, että siihen osaamiseen tavallaan niin kuin miniminä liittyy se, että me ollaan hyvin tietoisia arvioinnin eri rooleista ja tehtävistä ja merkityksestä, jotta me tavallaan niin kuin voidaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti erilaisia arvioinnin menetelmiä. Mä vielä näytän seuraavan kuvion, kun tavallaan sitten se kolmas vaihe on tämä. Jotenkin mun ajattelussa nämä diat menee niin, että ensin on sen arvioinnin tehtävä, sitten se, että miltä se näyttää kokonaisuuden kannalta, ja sitten jos katsotaan vielä pikkusen luupilla, niin sieltä rupeaa näkymäänkin se, että se tapa, millä me kulloinkin opetetaan, niin se ohjaa myös käyttämään ikään kuin sopivia menetelmiä. Mä en voi antaa arviointipalautetta verkossa, jos mä ikinä ohjaan verkossa. Tai en mä voi arviointia ulosmitata näin banaalisti sanoen oppimispäiväkirjoilla, jos mä koskaan teetätä niitä. Ja nyt ihan samalla tavalla meidän pitäisi saada siihen omaan arviointiajatteluun vahvistusta siitä, että se, millä tavalla me lähestytään sitä oppimista ja opetusta, niin se ohjaa meitä siihen, millä tavalla me kulloinkin arvioidaan. Mutta sitten vielä tuosta kriteeriperusteisuuden ongelmasta, koska se on semmoinen, joka on muun muassa, tai siis ei muun muassa, vaan Juhani ja mun yhteistä tutkimuskenttää. Me ollaan nimittäin sitä perusopetusta Juhanin kanssa katsottu monessakin yhteydessä ja ollaan osoitettu se, että meidän perusopetuksen arvosanalle 8.1 kriteeri tai deskriptio malli ei toimi. Ja sitten sen ongelma on se, mikä me ollaan nyt osoitettu Juhanin ja sitten Raili Hildenin kanssa, joka on Helsingistä kielten didaktikko. Me ollaan osoitettu se, että tavallaan niin kuin samalla osaamisen tasolla oppilaat saa hirveän erilaisia arvosanoja. Siellä meidän tutkimissa aineissa historia, yhteiskunta, matikka, terveystieto, A1, enkku, B1, ruotsi, niin keskimäärin samalla osaamisella oppilaat sai arvosanoja, jotka heitti siis kaksi arvosanaa. Ja se, joka niitä tavallaan niin kuin lähti määrittämään, olikin se koulun yleinen osaamisen taso. Hyvissä kouluissa oletettiin, että keskimäärin hyvin menestyneissä kouluissa oletettiin, että oppilaat tekee läksyjä, osaa asiat ja arvosanoja annetaan hirveän paljon niukemmin, kuin sitten heikoissa kouluissa, jossa osaamisen taso on keskimäärin heikkoa. Niin tavallaan se kriteerittömyys tai se kriteeri vain arvosanalle 8 rupesi tuottamaan semmoista varianssia koulujen välillä. Haluatko Juhani sanoa tähän vielä jotain?
Asteikko, niin opettajien arvioita numerot on huomattavasti paremmin kohdallaan tätä osoitettua osaamista kuin näissä, missä on pelkkä 8 kriteeri.
Joo. Se oli hyvä lisäys, koska vieraiskielissä se heitto oli 1,5 arvosanaa ja sitten noissa hurjimmissa oppiaineissa se oli 4 kouluarvosanaa. Eli tavallaan niin kuin tätä taustaa vasten, jos mietitte sitä, että Juhani tulee koulusta, jossa vaaditaan oppilaita aika paljon, tällä yhteiskuntaopin 60% osaamisella hän saa 6, mä saan samalla osaamisella 8, me pyritään samoihin jatko-opintopaikkoihin, Juhani ei pääse, minä pääsen. Niin mä oon aika vakuuttunut, tästähän mulla ei ole mitään tutkimusevidenssiä, mutta mä rupean olemaan hirveän vakuuttunut siitä, että lukiokoulutuksessa se, että opiskelijat, jotka tulee hyvin erilaisista peruskouluista ja ensimmäisen kurssin jälkeen he on murheen murtamia siinä, että he saa aika heikkoja arvosanoja, niin voi olla, ettei kyse ole osaamistason romahdusmaisesta laskusta, vaan pikkusen katteettomista päättöarvosanoista. Ja tämä sama ilmiö on ammatillisessa koulutuksessa. En tiedä, tunnistatteko omissa konteksteissanne saman.
Siis jos yliopistoon, meillä on tällainen vähän suunnitelma, ainakin itse olen ollut havaitsevina, niin että yliopiston valittaisiin opiskelijoita lukion päättötodistuksen tai ylioppilastodistuksen perusteella. Ainakin lukion päättötodistus kertoo ehkä enemmän opettamisesta kuin sen oppilaan kyvystä oppia. Ja nämä näkyy siinä, että se on epätasa-arvoista, että riippuu siitä tai on yhteydessä siihen, mistä koulusta tulee, kuinka hyvin menestyt siinä valintavaiheessa. Mä en tiedä, meillä ainakin on sanottu, siis minä olen opettaja, meillä on sanottu, että tämä korreloi positiivisesti, kuinka hyvin on menestynyt lukioissa, mutta se karsii niitä, joille ei ole annettu mahdollisuutta edes osoittaa oppimiskykyään.
Joo. Tämä
etiikasta.
Joo, se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on päätynyt tai päätymässä ratkaisuun, että ylioppilastutkinnon arvosanoja mahdollisesti aletaan käyttää enemmän kuin nyt. Käsittääkseni johtuu kahdesta asiasta. Toinen on se, että 2016 keväällä ympäri Suomea oli 1600 vai 1800 erilaista variaatiota, millä tavalla lukion päättöarvosanoja ja ylioppilastutkinnon arvosanoja kombinoitiin. Eli se kirjohan on ihan mieletön. Ja toinen, mikä on esitetty nyt sit julkisuudessa ikään kuin tämmöisenä virallisena syynä, on myös nämä mahdolliset preppauskurssit ja preppaaminen. Mä oon pahoillani, kun mä sanon näin ääneen, mutta mulla on pieni epäily siitä, että se preppaaminen ei suinkaan tällä vähene. Saattaa kääntyä jopa toisinpäin. Mutta tästä on ehkä hyvä olla tietoinen, että mikäli niitä kriteereitä ei ole kuvattu riittävän yhteismitallisesti, niin se tuottaa koulutusmuodosta riippumatta tämän kaltaista tulosta. Ja sen takia, kun te mietitte esimerkiksi kurssienne arviointeja tai niitä, että mitkä on ne deskriptiot millekin käytössä olevalle arvosanalle, niin kannattaa ehkä niin kuin miettiä sitä, että mikä niissä on tulkintaa ja mikä olisi ikään kuin semmoista, johon on mahdollista kiinnittyä ja ottaa koppia. Mun ihan viimeinen, jota mä en lähde teille nyt avaamaan, älkää säikähtäkö, mutta saatte nämä kyllä, liittyy tähän arviointikulttuuriin. Mä toivon, että teillä on jossain vaiheessa mahdollisuus vähän katsoa, että mitä täältä dioista löytyy arviointikulttuuriin liittyen, koska tämä on sitten semmoinen, mitä jo äsken teidän kanssa vähän puhuttiin ja käsiteltiin, jonka ajattelin, että niinku teidän opettajayhteisöissä tai opetushenkilöstöyhteisöissä voisi olla kiinnostavaa palata ja tarkastella vähän niitä yhteisiä käytänteitä ja sitä, että mikä voi olla yhteistä, minkä pitää olla yhteistä ja mikä voi sitten olla ihan selkeästi omaa ja erillistä. Mutta mä kiitän ihan hirveästi tästä mahdollisuudesta. Mä ajattelen, että 3 tuntia on teille aika pitkä. Itseäni en ajatellut, mutta mä huomaan, että tämä 3-tuntinen on mennyt ihan hujauksessa. Kiitos ihan hirveästi siitä, että olette jaksaneet kuunnella ja kiitos siitä, että niin jotenkin kivalla tavalla olette osallistuneet tähän keskusteluun. Kiitoksia.
Me halutaan kiittää sinua nyt vielä siitä, että saatiin kuunnella ja kun ollaan täällä Alvar Aallon merkkirakennuksessa, niin myöskin sitten Alvar Aaltoa sulle muistoksi täältä Jyväskylästä.
Kiitos. Mun täytyy ihan siis sanoa, mä oon ihan liikuttunut tästä ja siitä. En olisi ikinä kuvitellut, että pääsen juuri tähän saliin ikinä puhumaan. Että mä oon kauhean kiitollinen tästä tilaisuudesta.
Kiitos. Samoin musta tuntuu, että meillä on ollut täällä ihan semmoinen niin kuin ajattelun keidas. Joo. Että tästä kyllä ammennetaan sitten sinne arkityöhön, näin toivon. Ja hyviä arviointikeskusteluja siellä omilla laitoksilla ja yksiköissä teille kaikille. Kiitos.